Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, samozřejmě nakonec budeme vysvětlovat my, já vás zdravím, pokud budeme sedět na gaučích, prdět do těch gaučů a žbrblat pivo a čumět na zprávy, na noviny a když tak na sport, tak a necháme to, ať se někdo postará. Zdravím vás tedy a vítám u zpráv bez cenzury, i když dneska vlastně je to neděle, takže máme komentované z toho zpravodajství neděli 19. dubna leta páně tedy 2026 jejich kalendáře a my se tedy koukneme s panem inženýrem Jaroslavem Tichým na to všechno, co se nám za ten týden událo, koukneme se na ten pravidelný souhrn tedy zpráv, informací, komentářů a tak dále, zase, které v mainstreamových médiích, tedy ať už televizích, rádiích a novinách nebo internetových novinách neuvidíte a nebo těžko neuslyšíte v těch mainstreamových, ano. No už, dámy a pánové, pane inženýre, slyšíme se, hezký večer, měli bychom se slyšeti? Výborně, výborně, tak. Máme toho spousty, jak tak koukám, já to tady zkusím ještě přepnout, to tady diváci, když tak na Odyssey vidí, můžete samozřejmě naslouchat, dámy a pánové, na studiu Kadaň Svobodný vysílač, teď přímo na hlavním, anebo nazírat na studiu Kadaň na Odyssey, že na odyssey.com s dvěma E. Tak, íránský konflikt dneska probereme, nebo se na něj koukneme zblízka, co se za ten týden událo, informace z USA, události na Ukrajině, aktuality z Evropské zhůny a zprávy z Ruské federace budou jako páté téma. No a pak se koukneme na novinky odjinud, covid, kočkování a následky a zajímavostmi z domova. My jsme tu zpravodajskou část měli zakončit a pak se pan Tichý zaměří na tematické okénko, které má název Podle Rusů Trump předstírá, že s Íránem vyjednává. No, už jsme se přesvědčili, že s kým Američané vyjednávají, tak už mají většinu nůžtě přímo za zády. Tak asi takhle a i pan Tichý to tady zmiňoval několikrát. Tak pane inženýre, můžeme asi na první zprávu. Počítám, že toho zase bude hodně, když máme 8 tematických košíčků. Že jo?
Dál. Jenže nebudem to rozmlouvat, jo, ale uvědomme si jednu věc. V těch Spojených státech, ať už je to jak chce, tak tam je někoho, kdo za ten nový systém přes ty všechny přišlapy, přehmaty bojuje. U nás nikdo takovej z těch, řekl bych, z té politické elity, z těch vládních činitelů, nikdo takový není. Čili my budeme muset vážení sami, víte? A to je ten podstatný rozdíl. Tak, a teďka pojďme teda k tomu iránskému konfliktu, protože ten díky ropě a dalším věcem světem vládne. První zpráva, která tam je, tak sama o sobě, je to samozřejmě týdenní přehled zpráv, takže ta první zpráva je ze 13. a hovoří o tom, že Spojené státy, že tedy eskalují teda ten konflikt, že zakázali dvěma čínským ropným tankerům opustit Hormuz, ten průliv, že tedy americké námořnictvo jim v tom zabránilo a že vlastně tedy lodě Rich Terry a Ostria, první teda ze Saudské, ze Sjednocených Arabských Emirátů a druhá z jiné země v Perském zálivu, že se pokusili opustit Hormuzský průliv. Obě teda směřovali do Číny, ale nedostali se tam, protože byli v podstatě před tím dosažením toho Hormuzského průlivu, před tím výjezdem uprostřed teda té americké námořní blokády a změnili kurz, ani by opustili záliv. Tam je důležité, abychom se rozuměli, Iránci blokují přímo teda ten průliv a Američané tedy to blokují ten výjezd. Když se vyjede jako ven, tak ten výjezd toho průlivu, tak tam to asi blokují Američané tedy, aby také něco mohli blokovat tedy. Takže ta americká námořní blokáda se tedy může týkat krom toho teda iránských přístavů a to nejenom teda zemí Perského zálivu, ale tady jde o to, že oni vlastně jak si chtějí tedy blokovat i jak si další případně přístavy, pokud jde o lodě, které patří do takzvané stínové iránské flotily. To znamená, že jsou to lodě, které rozvážejí tedy tu ropu v podstatě iránskou a je to třeba, řekněme, i pod vlajkou jako jiného státu, jako tady jsme uváděli v tomto příkladě. To znamená, oni se vlastně na takzvaný seznam, americký seznam sankcí a potom teda vlastně Američané mají snahu teda je vlastně blokovat tím činnost v jakémkoliv přístavu, to znamená, kam přijedou, buď aby tam nepřijali, aby tam nemohli vyložit a tak dále. Snaží se samozřejmě tam zasovat i do jejich pojištění a tak podobně. Takže tolik teda asi první, teda zpráva. Samozřejmě Číňani zase nepatří mezi ty, kteří si nechají všechno líbit. Ono to všechno má vývoj, ale pojďme dále.
Tak. Teď se k tomu dostaneme vlastně v další zprávě, jenom co ji tady překliknu obrazem a jdeme se na ní kouknout a ta hovoří, aj, teď jsem nějaký hlasitý já, tak se trošku slumím, tak takhle by to mělo být i dobré a koukneme se tady na hysterii, na pochodu, tedy po oznámení USA o začátku blokády Hormuzského průlivu. Tedy po neúspěšném jednání v úvozovkách se Trump rozhodl vyhladovět Čínu ohledně ropy a tak, aby vyvinul tlak na Irán. Londýn se americké blokády Hormuzského průlivu prý neúčastní, jak uvádí britská tisková agentura PA. A mluvčí britské vlády prohlásil, že Londýn zůstává oddán svobodě plavby v průlivu. S tím, že, cituji, Hormuzský průliv by měl být bez tarifů. Naléhavě spolupracujeme s Francií a dalšími partnery na vytvoření široké koalice na ochranu svobody plavby, uvedl britský tiskový mluvčí. No a dříve prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy zastaví všechny lodě, které se pokusí proplout Hormuzským průlivem, takže tady dokonce všechny. No tak.
Člověk si má klást velké cíle, protože bez velkých cílů, že...
No tak, pak může prohlásit, ale, že vyhrál, že jo, dvakrát ještě.
No, on jako... On politicky se ubere a tak, jako... Pravda je ale jedna, vážení. Pravda je ta, že v panamském průplavu, který tedy, tak tam se vybírají peníze a v Suezském také, takže jako si Iránci řekli, proč ne my, že jo. Jenže problém je v tom, že kdyby to vybíral Trump, tak by zase tak proti tomu vybírání nebyl, ale problém je v tom, že tam chce vybírat Irán a to je jako je z jeho pohledu špatně. Další zpráva hovoří o tom, že první čínská loď opustila Hormuz po čínském ultimátu vůči Spojeným státům. To znamená, že Číňani jim dali, jak se říká, nůž na krk Američanům, takže první čínskou loď teda pustili, to byla ta, co byla vlastně zastavená. A jinak Peking uvažuje o vyslání námořní eskortní síly do Perského zálivu. To je v podstatě to, co jsou nuceni dělat teďka Rusové, protože jim unášili teďka ty tankery a vůbec lodě, tak musí s nimi posílat prostě vojenskou eskortu, to znamená nějakou vojenskou námořní loď. Takže to je konkrétně ten Rich Terry, to je čínský tanker, to je zase s vajkou, teda ona je pod vajkou Malawi a přitom je schválená Washingtonem jako na obchodování s Iránem, tak jako pod agentury Reuters, taky vlastně první lodí, tedy, která opouštěla Perský záliv od začátku té americké blokády. Ta loď má čínskou posádku, vlastní společnost Shanghai Xuanran Shipping Company. a přepravuje 250 tisíc barelů metanolu naložených ze Sjednocených arabských emirátů dokonce. Ten druhý schválený tanker Muri Kishan také zamířil do průlivu v úterý. Čeká se, že 16. dubna naloží ropu do Iráku. Tak to jsou ještě dokonce jiné tankery, než jsem původně jmenoval. Pojďme asi dále.
Dobře, dále se podíváme na třetí americkou letadlovou loď mířící k Iránu. A otázka je, zda se připravuje nový úder. Námořní past plí na Teherán. Co budou dělat tři americké letadlové lodě v Perském zálivu? Jaderná letadlová loď, tedy George Bush, proplula Gibraltarským průlivem a vstoupila do Středozemního moře. Již za několik dní dorazí na místo svého určení. A u pobřeží Iránu se mezi tím shromažďuje kolosální, tedy vojenská síla, tři americké úderné svazy letadlových lodí a takovou koncentraci sil na jednom místě svět dlouho neviděl. Proč tedy Washington potřebuje tolik palebné síly v jediném regionu? Donald Trump zřejmě a zjevně přešel od hrozeb k činům. Dne 13. dubna Američané vyhlásili, tedy to jsme teď slyšeli, úplnou námořní blokádu iránských přístavů a od nynějška bude každá loď, která se pokusí do Iránu vplout nebo jej opustit, zadržena, píše rosyjská gazeta. Držíme všechny karty v rukou, prohlásil Bílý dům po neúspěchu mimořádných jednání v Islamabadu. No, nevím, co z toho vybrat. Ještě podle vojenských expertů taková koncentrace sil v regionu představuje reálnou přípravu na velkou válku. Irán již zareagoval a varoval, že žádný přístav v oblasti nebude v bezpečí, pokud Američané blokádu nezruší. Tak, asi takhle.
Půjdeme dál, já nechci přeskakovat zprávy, myslím, že k té jaderné letadlové lodi George Bush, že se ještě vrátíme, protože cestou potkala nějaká nehoda, ale nechci předbíhat. Takže zatím teda ta zpráva hovoří o tom, že se jaksi blíží, Američané drží všechny karty v rukou, tvrdí tedy samozřejmě Američané jako takový, jejich odborníci se na to dívají jaksi poněkud tedy jinak, ale dobře. Čili tady je důležitá jedna zpráva, která následuje, iránská protivzdušná obrana zničila vzácný průzkumný dron amerického námořnictva Triton v hodnotě 240 milionů dolarů. Ono dneska vidíte třeba ty obrázky, to jsou velká letadla, sice jsou to drony, ale to jsou velká letadla, bez pilotů tedy, a která mají teda samozřejmě potřebné vybavení k průzkumné činnosti. A ten bezpilotní průzkum je tom MQ-40 Triton havaroval 9. dubna v oblasti Perského zálivu. A ten incident je nyní oficiálně označen jako nehoda, přestože okolnosti jeho ztráty zůstávají záhadné ruskou mlčení. V podstatě letěl nad zálivem a více zdrojů uvádí, že byl sestřelen iránskou protivzdušnou obranou. Zatím to nebylo potvrzeno, ale lze to předpokládat. Jinak je vzácnější než ten úderní stíhač F-15E a ten dron MQ-9 nebo jiné stroje sestřelené iránskými nebo spojeneckými silami. Takže to zase bude, zase je to škoda samozřejmě velká pro ty Američany a oniž teda ty škody už se jim tam jako skutečně kupí do nepříjemné výše. Takže jinak iránský velvyslanec při OSN Majid Takht Ravanchi prohlásil, že letoun přeletl hormuzský průliv směrem k přístavu Chach Bahar v plném stealth režimu, to je ten neviditelný, protože vypnul své identifikační vybavení, zapojil se do zjevné špionážní operace, tak ho se střelili. Prostě navzdory tedy opakovaným rádiovým varování vstoupil do iránského vzdušného prostoru, takže ho sundali. Takže pojďme dále.
Dobře, tak předtím byly zprávy z úterka, teda ze středy, teď se koukneme na čtvrtek. Donald Trump slíbil, že trvalé, to bylo 15. už, otevře Hormuzský průliv, přičemž uvedl, že rozhodnutí učinil poté, co Čína souhlasila, že nebude posílat zbraně do Iránu. Americký prezident původně tedy v neděli oznámil blokádu této klíčové vodní cesty poté, co pákistánské rozhovory nepřinesly mírovou dohodu s Íránem. Centrální velení USA, tedy asi CENTCOM, v úterý oznámilo, že americké válečné lodě fakticky zablokovaly veškerý iránský obchod přes průliv. RT ruská k tomu uvádí, že ve středu však Trump v příspěvku na své síti True Social uvedl, cituji, že Čína je velmi šťastná, že trvale otevírám hormuzský průliv. A dodal k tomu, dělám to i pro ně a pro celý svět. No, Trump také uvedl, že Peking, cituji znovu, souhlasil, že nebude posílat zbraně do Íránu a že čínský prezident Xi Jinping mi za pár týdnů dá velké silné obětí.
No, to bude. To bude i s Francouzákem, to bude nejspíš. Další článek je z Infobricks. A ten vlastně v jeho titulku je otázka. Proč Spojené státy uvalily blokádu Hormuzského průlivu? Je to správná otázka, protože tady v tom, jak se to zamotává, tak vlastně se tady zapomíná na tu podstatu. A tady ten článek říká toto. Samotná blokáda a potenciální, ne-li pravděpodobná eskalace s Teheránem, představují obrovská rizika pro globální ekonomiku. A jakákoliv iránská odveta by vyvolala řetězové dopady. Dlouhodobá energetická krize by nevyhnutelně vedla k masivnímu růstu cen hnojiv, plastů, dopravy a výroby a tím by vážně podkopala globální hospodářský růst. A po zahájení té agrese proti Iránu Spojené státy trvají na tom, že za zablokování Hormuzského průlivu nesou odpovědnost Teherán. Washington tvrdil, že tím dochází k narušení globálního obchodu s ropou a zemním plynem, přičemž pohodlně zapomněl zmínit, že bez jeho vlastní agresivní války by k ničemu takovému vůbec nedošlo. To je pravda, to je skutečnost. Nejdřív Američané zautočili a pak teprve Iránci zavřeli Hormuzský průliv. To nezavřeli jen tak jako z plezíru. A poté, co boje alespoň prozatím utichly, zahájí Irán a Spojené státy mírové rozhovory v Islamabadu, to je Pakistánu. A tato iniciativa však přinesla jen málo výsledků. Navzdory pakistánské snaze zprostředkovat trvalé příměří a potenciální mírovou dohodu. A Trumpova administrativa se totiž rozhodla většinu návrhů příměří odmítnout a zavést vlastní námořní blokádu. Také pravda. A ta oficiálně vstoupila v platnost 13. dubna a představovala prudkou eskalaci již tak křehkého příměří uprostřed širšího napětí na Blízkém východě a po zhroucení mírových rozhovorů v Islamabadu, kde Spojené státy požadovaly dlouhodobé zastavení iránského jaderného programu a svobodnou plavbu v Hormuzském průlivu. Nasadil Washington nejméně 15 lodí amerického námořnictva, včetně letadlové lodě, torpedoborců s řízenými střelami a výsledkové útočné lodě, aby tu blokádu vynutil. A ta Trumpova administrativa pohrozila, že jakékoliv iránské lodě přibližující se k blokádě budou okamžitě zlikvidovány, přičemž situaci přirovnala k americké taktice proti pašerákům drog. Takže Teherán reagoval tím, že tento krok oprávněně označil za pirátství, k němuž má politický západ dlouhodobě silný sklon, a varoval, že pokud bude ohrožena bezpečnost jeho přístavů, žádný přístav v Perském zálivu ani v Ománském moři nezůstane bezpečný. Dokonce i mainstreamový propagandistický aparát byl nucen přiznat, že blokáda přináší reálné riziko širší konfrontace. Tanker Rich Sterry, už jsme o něm hovořili dříve, Full Star, 188 metrů dlouhé plavidlo pod americkými sankcemi, zařazené na černou listinu v roce 2023, za napomáhání iránskému obcházení sankcí a spojené s čínským vlastnictvím prostřednictvím šanghajských subjektů, se přiblížil k Hormuzskému průlivu, krátce ustoupil a poté pokračoval dál, signalizující čínskou posádku a cílovou destinaci. Další plavidlo Elpis zakotvilo v iránském přístavu, než se pokusilo o tranzit. Lodní doprava dramaticky poklesla, zatímco dříve průzkum dříve průlivem denně prošlo zhruba 34 lodí, tak první den blokády jich projelo jenom několik, ačkoliv některé tankery spojené s Iránem nakonec vypluly. Takže tady potom podle některých zpráv čínský minister národní obrany admirál Dong Kyun varoval Spojené státy, aby nezasahovali do čínských plavidel, odvolával se na obchodní dohody s Iránem, prohlásil, že Irán průliv kontroluje, že je pro ně otevřený a tak dále. Takže ten článek ještě dál pokračuje, číslo celý nebudu, ale faktem je to, že tady je, ve hře jsou i některé další věci. Je to, a to je předtím varují i mnozí analytici odborníci, že převádějící ekonomické modely fatálně podceňují roli energie jako primárního zdroje. Přičemž korelace s výstupem HDP dosahuje hodnoty 0,9, kdy 1,0 představuje dokonalou závislost a narušení odpovídající ztrátě přibližně 4,5% globální energie by mohlo vyvolat pokles HDP srovnatelné s velkou recesí, jež umocní křehkost dodavatelských řetězců. Tady ono to potom, tady to má dopad i jako na dodávky helia, to je klíčové pro chlazení polovodičů. Tchajvan už dneska rychle přesouvá jich import z Kataru do Spojených států a tak dále, tak dále. A konkrétně do zařízení společnosti ExxonMobil ve Wyomingu. Čili vidíte, že tady těch vazeb je více. Nebudu tady se dál rozšířovat ještě o cenách a o podobných věcech, ale je to velmi zajímavé. To podstatné bylo hlavně v té první části toho článku a tady je vlastně popsaná ta historie, jak to celé vzniklo oproti tomu, co je dneska americkou propagandou, respektive Trumpovou propagandou tvrzeno. Takže tolik asi. Předám slovo.
Tak, dále se koukneme. Ne. Trump prý šokoval Bibiho Netanyahu a příspěvkem, jenž prohlásil, že útoky na Libanon, dámy a pánové, jsou zakázány pro Izrael. Tady je tedy Izraelem asi nějaký divný překlad, protože ten se zase diví, že ano. Takže asi pro Izrael na základě tedy zasažených podmínek příměří. No a izraelský premiér Bibi byl zveřejněním amerického prezidenta přišockován a počemž tedy Tel Aviv požádal Bílý dům o upřesnění ohledně příspěvku amerického prezidenta. Nevím, proč je tady zase vůdce na sociálních sítích. Cituji: publikace odporuje dohodě, publikace, podle níž si Izrael ponechává právo udeřit i během příměří v sebeobraně, uvádí agentura Axios. Trump totiž dříve uvedl, že Libanon a Izrael dosáhli dohody o desetidenním příměří, začínajícím tedy 17. dubna. Libanonská národní tisková agentura NNA však tedy v pátek tvrdila, že Izrael útočil na osady od počátku příměří. Tak, my víme, že první obětí války je pravda, dámy a pánové, nebo jakéhokoliv konfliktu, tak, protože se jedná podle emocí. No, snad to nebylo moc cynické, ale taková je skutečnost.
Ona ani ta další zpráva vlastně tady z tohle toho nevybočuje. Ta hovoří o tom, že Spojené státy a Izrael bombardují více než 307 zdravotnických zařízení v Iránu. To je hrozné, protože oni tam bombardují zdravotnická zařízení, školy, sportovní zařízení a tak dále, tak dále. A je to vlastně pečlivé plánované ničení iránské zdravotnické infrastruktury a to vlastně zapadá do dlouhodobé historie těch záměrných útoků Spojených států na nemocnice, jak píše Ellen MacLeod. A tady vlastně během jednoho měsíce bombardování obě země zasáhly minimálně 307 zdravotnických zařízení po celé zemi. Jak vyplývá ze zpráv iránského červeného půlměsíce, to je jako je červený kříž, tak mají půlměsíce. Takže tady vidíte, že od konce druhé světové války Washington cílil na zdravotnická zařízení nejméně v 16 zemích a 307 zasažených iránských objektů se ani zdaleka nepřibližuje rekordu v počtu nemocnic zničených v jedné zemi americkými bombami a raketami. Takže vidíte, co se děje, jenom abychom jako měli prostě představu, jak to asi vypadá. A to je, že oni bombardují bez jakéhokoliv varování, takže to byl i případ v Teheránu, kde bez jakéhokoliv varování zasáhly americké a izraelské letecké údery nemocnici Gandhi Hotel v severním Teheránu, a bylo to 1. března a potom 2. března. Tehdy ty místní obyvatelé navíc se postili v době Ramadánu, kdy teda oni mají ty své církevní svátku, když rakety zasáhly budovu, rozbili okna, zničili novorozenecké oddělení a jednotku intenzivní péče. Takže je 17. podlažní budova, dokončená v roce 2009 a označovaná za maják iránské medicíny a jedno z nejpokročilejších zdravotnických zařízení v západní Asii, patří mezi nejvýznamnější nemocnice v zemi. Takže na to se zaměřují, to to likvidují, abychom věděli. Pojďme dále.
Tak, na Instagramu ta videa kolují. Takže se na to může každý kouknout. Počkat, to byla asi, jestli poslední, anebo to máme v další mailu.
Máme další mail,
aha, tak otevírám, to jsem netušil, dámy a pánové, že toho bude toliko, desítka je zde. Potvrzení, čínský letecký most do Íránu nesou protiletadlovou obranu a elektroniku a prý vypnuli transpondéry, tedy rozlišovače. Takže 4 velká čínská transportní letadla přistála na íránském území, přičemž předtím vyřadila své transpondéry. Uvádí se, že tedy v následujících hodinách přistane ještě dalších 8 čínských letadel. A informace, které také pocházejí z amerických publikací, takže jim zajisté můžeme na 150% věřit, uvádějí, že letadlo, nebo spíše letadla, teda asi ne, vstoupila do íránského vzdušného prostoru bez vysílání signálu, což je považováno za neobvyklé a vyvolává otázky ohledně nákladu a účelu jejich přepravy. No a když jsou to výzvědné a vražedné drony americké, tak je to dovoleno? No já nevím. No, udělejte si závěr sami. Konkrétně, jak tedy uvádí agentura nebo televize CBS, informace od amerických zpravodajských služeb posilují tedy obavy ohledně zvýšené čínské vojenské pomoci Iránu. No, je zřejmé, že Čína na zdory pokroku jednání s USA posiluje Irán, jak jen tedy může. No, stejně tak i Ruská federace, že ano. Nebudem si nalhávat, nic se nesmí nechat náhodě, dámy a pánové. A kdo je připraven, nebývá pak překvapen.
No, ten Irán pořád ještě je takový, jaksi směrem k tomu Rusku zdrženlivý. Rusko zase naopak chce mít pořádek nedaleko své jižní hranice, aby tam za chvilku nebyly americké rakety namířené na Rusko. Takže je to složité, ale uvědomme si jednu věc. To je dost důležité, ono to komplikovaný vztah, protože Irán by měl být vlastně sídlem té druhé větve globálního prediktoru a měl by vlastně šéfovat, když to takhle řeknu, ten euroazijský blok, tu euroazijskou část. Máte euroatlantickou, ta šla z Británie do Číny a pak máte euroazijskou a ta by měla přesouvána z Vatikánu do Iránu a teď se dělá všechno proto, aby vlastně Irán se posílil, stal se aspoň regionálním lídrem a tak dál. A nezapomeňte, že Irán tady pak má být vlastně, by měl vládnout Evropou a vlastně nepřebřít tedy ten evropský islámský kalifát. A samozřejmě, když se podíváte na druhou záležitost, a to je rozdělení tedy té země koule na těch 7 pomyslných království, takže tu euroazijskou část, tam je to dělané jinak, ale euroazijský blok by měl být Rusko. To znamená, že tam je v podstatě, tam je kontradikce mezi Iránem a Ruskem. Takže Rusko jim pomáhá, Irán zase třeba s nima, ale neuzavřela teda tu smlouvu o vojenské pomoci. Irán tím pádem s Číňanou jí má, protože logicky tam je sídlo prediktora té druhé větve, nebo první větve, takže tam jí má. Je to velmi zajímavé, protože na druhé straně všem ty čínské protiletecké systémy, na těch, které tam měly, tak moc nefungovaly a Iránu bylo zbytečně mnoho věcí vybombardováno. Prostě proto, že ty iránské systémy nebyly dostatečně dobré. Teď jim tam tedy Rusové něco po dohodě posílají, takže ono je to složité. Další zprávu, kterou tady mám, je velmi krátká. Irán znovu uzavřel Hormuzský průliv jako odvetu za americkou námořní blokádu iránských přístavů. A to je z 18.4. a uvádí média, že vlastně bylo učiněno to rozhodnutí jako odveta za teda tu americkou námořní blokádu a připomíná se, že 17.4. den předtím Irán oznámil, že to otevření toho Hormuzu trvá tak dlouho, dokud bude trvat izraelsko-libanonské příměří. Problém je v tom, že Izraelci si s dodržováním moc jako hlavu nelámou a hlavně mezi tím zase udělali Američané zase to, že zase zablokovali ten příjezd k tomu Hormuzu, Takže v podstatě zase udělají všechno pro to, aby teda ten Irán vlastně vybudil k tomu, že zase Hormuz uzavře. No, to je, tam vidíte, že tam není zájem na, z té americké strany na uklidnění tady toho procesu nebo na nějaké mírové řešení. To je to zcela zřejmé. Pojďme dále.
Tak, jdeme se dále kouknout. Come in, we're open. Pojďte asi dále, my jsme otevřeli. Tak, co to tady je? Irán odmítá nepodložené Trumpovo tvrzení o předání obohaceného uranu USA, zatímco Trump zase prohlašuje, že Hormuz už nikdy znovu nebude uzavřený. Shrnutí tedy. Trump chválí Irán za plné znovu otevření hormuzského průlivu. Ceny ropy prudce klesají, výnosy dluhopisů padají, akciové futures ale rostou. Trump následně pak tvrdí, že Irán průliv už nikdy neuzavře. No ale agentura Fars krátce poté přichází s novou hrozbou. Iránský ministr zahraničí, pan Arakčí, prohlašuje, cituji, hormuzský průliv je otevřen pro veškerý provoz. No, konec citace. Iránský představitel však podle tedy agentury Fars jim ještě sdělil, že, cituji, pokud bude námořní blokáda pokračovat, bude to považováno za porušení příměří a tranzitní trasa Hormuzským průlivem bude uzavřena. USA tedy zvažují dohodu hotovost za urán, zatímco se rýsuje třístránkové memorandum o mírovém plánu. Trump tedy tvrdí, že USA získají jaderný prach, nebo asi obohacený urán, a iránskí představitelé to zase samozřejmě popírají. No, mírová jednání se údajně uskuteční v neděli zase v Islamabadu, to už by mělo být dnes, že ano, a většina hlavních bodů je uzavřena, půjde to prý poměrně rychle. Pravděpodobnost tedy trvalé mírové dohody před koncem příměří prudce stoupá nad 50% do konce tohoto měsíce. No, tak to je jako na vlnách, dámy a pánové, rozbouřeného moře. Jeden den je to nahoru, pak je to dolů, pak je to zase nahoru, pak je to zase dolů. No, tak, aby se v tom prase vyznalo.
No, kdo má dobré informace a kdo ví, co bude Trump za půl hodiny vykládat, tak jako na tom obrovsky vydělává. Jsou tam subjekty, které sázejí 100 miliony, dokonce se na to i sází. Nejenom, že kupují, prodávají a tak dál a na burze a podobně, ale oni na to i sázejí a vydělávají těžké peníze. Prostě, ale musí vidět, jako, co bude, ale teď nakonec tyhle týmu začaly Rothschildové po bitvě u Waterloo, kdy tedy vlastně tam přechytračuje ten zbytek teda těch burziánů, tehdy byly jenom teda státní pokladniční poukázky a předstírali, tedy šli, že tedy Napoleon vyhrál, tak jako šli prodávat teda ty britské pokladniční poukázky, tak ostatní koukali, co se děje, taky šli prodávat taky. A tím pádem, jak to všichni prodávali, tak ta cena šla dolů. A agenti Rothschildů to pak jako za hubičku všechno skoupili. Teď od té doby se nic nezměnilo. Ty metody jsou více méně pořád stejné. Když dneska ty papíry vypadají trošku jinak. No, pojďme dál. Je to zajímavé. Je to... Ale teď se podívejte na jednu věc ještě. Jestli na těchto hrách má jako být závislá světová ekonomika, tak co to je zač? Tak mi řekněte, co to je zač? To je prostě tohle všechno potřeba prostě předělat, to je prostě potřeba změnit tohle to všechno. Takhle to nejde. Další zprávou je o tom, že indický tanker byl v Hormuzském průlivu ostřelován údajně iránskými revolučními gardami, což potvrdila britská armáda, to mě jako moc neuklidnilo tedy, ale nicméně údajně byly zaznamenány útoky na dvě indické obchodní lodě, poté, co Irán znovu zavedl omezení na průjezd této námořní trasy a podle tiskové agentury Reuters alespoň dvě obchodní lodě hlásily, že byly pod palbou. Zatímco zvukové záznamy zaznamenávají kapitána tankeru, jak žádá iránské síly o vysvětlení a vysílá nouzový signál uprostřed palby. Takže britská armáda potvrdila, že teda na ně byla, že teda na ně revoluční gardy zahájí palbu, když propouvali teda tu oblastí. Nicméně posádka i loď jsou údajně tedy v bezpečí. Times of India hovoří o dvojím incidentu s palbou na obchodní lodě, a potvrzuje to zvýšené napětí na jedné z nejdůležitějších dopravních tepen energie na světě. No tak pokud zase to tam bylo uzavřeno, to, tak tam neměli jezdit, že? Tak tam tu dobu neměli jezdit tedy. Pokud to bylo, jenže ono, problém je v tom, že oni vyplujou, ano, za chvilku je to zase všechno jinak, no, to je jako, to je složitý tam. Tak opravdu složité. Pojďme dál.
Tak, koukneme se ještě Irán. Podle prohlášení velitele revoluční gard a nějakého Aerospace Forces, tedy vzdušných sil, generál majora Mousavího, Irán plně využívá ukončení bojů k modernizaci a doplnění svých raketových a dronových odpalovacích platform mnohem rychleji než tedy před válkou. Cituji. Během pauzy vylepšujeme a doplňujeme naše raketové a dronové odpolovací platformy rychleji než kdy dříve. Chápeme, že nepřítel nemůže na toto tempo tedy reagovat a je nucený postupně přepravovat munici z celého světa. Nuž, toto prohlášení přichází uprostřed křehkého příměří mezi Iránem, USA a Izraelem a je vnímáno jako jasný signál, že Teherán se připravuje na možné druhé kolo konfliktu. A revoluční gardy kladou důraz tedy na rychlost doplňování, což naznačuje, že Irán si udržuje významnou výhodu ve výrobě a vývoji zbraní. No samozřejmě 14 dní nám ukáže, že ano, jestli i Američané potřebovali přeskupit síly a pokusit se o nějakou pozemní operaci.
Některé zprávy tam hovoří o tom, že Iránci díky tomu, že mají blokovaný vlastně výjezd z toho hormuzského průlivu, takže tam tak z hlediska teda inkasa za ropu, takže a plyn, že tam ztrácí údajně denně několik set milionů dolarů. Nehovoří se o tom, kolik ztrácí Amerika. O tom se jako nehovoří. A to by mělo taky, protože tam ty náklady budou ještě jako vyšší. Ale bohužel, takhle to je. Poslední zpráva tady z tohoto koše hovoří o tom, je to vyjádření teda blíže nejmenovaného iránského velitele, který říká, pokud bude válka pokračovat, tentokrát se stane globální. A použijeme rakety, které byly postaveny teprve tento měsíc. To znamená, že mají něco nového. A podle jeho vyjádření má Teherán už novou generaci raketových systémů, které byly postaveny teprve v posledním měsíci a mohou být použity okamžitě. A pokud ta válka bude pokračovat, tak Irán použije rakety vyrobené teprve tento měsíc. Nemohou zastavit iránské raketové schopnosti, řekl. Měl na mysli Američany, teda pochopitelně. A také vydal ozvlášť přísné varování před možností širšího konfliktu, přičemž argumentoval, že nová eskalace nebude omezena pouze na tento region. Pokud válka bude pokračovat, tentokrát se stane globální. Takže tolik teda první koš, pojďme na další.
Tak, přepínám, musím se tam proklikat dvojka z jedničky, jednička ve dvojce. Jednička ve dvojce je zde. USA ostuda, USA v Islamabadu a Američané tedy zbaběle odešli z jednání. Je to článek ze 14. možná už to bylo den předtím publikováno, než to bylo přeloženo. Larry C. Johnson je autorem. Takže Nima vedl vynikající rozhovor s profesorem Saidem Mohamedem Marandim, což je profesor z Teheránské univerzity a je to významný iránský tedy analytik a je to osobní přítel prý někoho, takže asi tedy Larry C. Johnsona, který byl součástí iránské delegace v Islamabadu. Díky, ciky nevypadni. Tak a dobrý profesor ve videu zveřejněném níže poskytl Nimovi tedy ostré kritické hodnocení nedávných iránsko-amerických jednáních a zde tedy stručné shrnutí toho, co bratr Marandy Nomovi řekl nebo Nimovi. Marandy tedy správně vykreslil jednání jako americký ústupek, vynucený úspěchy Iránu na bojišti během tedy nedávného konfliktu. Poznámka tedy včetně raketových, dronových a obranných schopností předvedených během přibližně 40 dnů války proti režimu Trumpa a Netanyahu a konec poznámky a tvrdil, že Irán vstoupil do jednání z pozice síly, nikoli v slabosti nebo zoufalství a použil ozbrojenou diplomacii v úvozovkách k zaznamenání stanovisek a nikoli z důvěry v americké sliby. Zdůrazněno bylo toto kompletní příměří, zejména zahrnující Libanon a pásmo Gazy, také splnění předchozích závazků USA a respekt iránské bezpečnosti a aktivům. Jo, oni vlastně zabavili ještě nějaké prachy, že ano? A žádná jednání pod tlakem nebo sankcemi, no. Tak, ale vyhráli jsme, že jo?
Tam lítá asi 35 miliard dolarů, které mají Irán zabavené a Trump jim tam v určitých chvilkách, slabších chvilkách, jim tam slibuje, že když rádově slabších chvilkách, že když vydají ten obohacený uran, tak oni, že jim ty peníze uvolní. Jo, ne, že jim zaplatí ze svého, ale že jim uvolní ty peníze. Takže to je jenom jako pro představu. Další zpráva je ze Spojených států přímo a hovoří o náboru do armády, který se zhroutil uprostřed nepopulární iránské války, což teda uvedlo ke zrušení základních výcvikových cyklů ve Fort Sill, Fort Leonard Wood a Fort Jackson. A je to zpráva z 15. tohoto měsíce a tady se hovoří o tom, že samozřejmě, že tam sedí maturanti z mnoha důvodů, nemožnost najít zaměstnání nebo nemožnost dovolit si vysokou školu, nedostatek směru nebo vrozený smysl pro vlastenectví a tak dál. Zvlášť dobře na tom byla Oklahoma, pevně červený stát, který až do nedávna tvořil 15% náboru do armády v celé zemi, v celých Spojených státech. A podle seržanta Reevese, to je nějaký ten náborář, v Northwest Expressway v Oklahoma City, tak jeho kancelář málo kdy musela posílat náboráře na místní střední školy, protože potenciální rekruti navštěvovali sami ve velké množství. A před březnem měl 40 přijíždějících bez objednání týdně a poměr konverze 35%, to znamenalo, že jeden ze tří mladých mužů nebo žen podepsal náborové smlouvy a šel na vojenské vstupní zpracovatelské stanice, aby dokončil náborový proces. Dneska jsou tak přesto neobsazená a jediný podřízený štábního seržanta Reevese v kanceláři, seržant Michael Kilbane, volá středoškolákům, kteří absolvují v květnu 2026 školu. Takže oni odpovědi jsou jdi do, nebudu to říkat, nebo neumírám kvůli ropě, nebo sadím se, že jste ještě nezavolali barona Trumpa, aby se přihlásil a podobné odpovědi tam mají. Takže nic moc lichotivého. A ten stávní seržant říká, ztratili jsme generaci Z. A mužská demografická skupina generace Z, která pomohla Trumpovi v roce 2024, odešla a nechce mít s armádou nic společného. Naše kvóty utrpěly katastrofálně ráno. Takže tolik teda k této situaci, či ani v těch Spojených státech to není žádné jásavé, tedy, že by tam byli žaví nějací do války. Už je také to nadšení, jako přichází. Pojďme dál.
Já jsem viděl, i to bylo nějaké slyšení někde a oni odmítají, ty v činné službě odmítají a přímo tam řvou, tak je zatýká zase policie, důstojníky, včetně jedné ženy, kteří tam řvou, že nebudou zabíjet a nebudou páchat genocidu. Ani tedy v Palestině, ani tedy v Libanonu, ani v Iránu, tak je tam na ně vojenské síly povolají policii a to je zatýká, dámy a pánové. To se děje ve Spojených státech dnes a denně. No ale zkrátka těch vězňů, kteří radši půjdou do války, to známe i, jak se to jmenovalo, tuce špinavců, že ano, třeba z druhé světové války, tak si na to vzpomeňte, pak si vzpomeňte na hanebný Pankharty zase, to je trošku zase až moc přitažený za vlasy, ale budíš, tak si to uvědomte, jo, koukněte se na to, probíhá posílá to stále, že ano. Pentagon posílá teď dalších 10 000 vojáků na Blízký východ, tlak na Irán roste, a je to zpráva z včerejška. Takže jak se dvoutýdenní příměří blíží ke konci, tak můžeme sledovat zase posilování amerických sil. Nuž, Spojené státy plánují rozmístit tisíce dalších vojáků na Blízkém východě, přičemž stupňují tlak na Irán v rámci tedy snahy dosáhnout mírové dohody. Podle informací deníku Washington Post, američtí představitelé uvádějí, že Washington tedy hodlá posílit svoji vojenskou přítomnost v regionu s blížícím se koncem 22. příměří. 12. příměří? Zkrátka příměří, které má končit 22. dubna. No, já to řeknu asi takhle. Pentagon podle téže zprávy tedy pokračuje v přesunu přibližně 10 000 dalších tedy vojenských příslušníků do regionu. Z toho 6 000 je na palubě tedy letadlové lodi, o které už jsme umluvili, USS, tedy George Bush, ano. Zatímco dalších 4200 tvoří součást tedy obojživelné údajné skupiny s názvem Boxer a také 11. expediční jednotky námořní pěchoty, jak uvádí sama americká zpráva. No, tak teď záleží, jestli to potvrdí i zpravodajské satelitní síly, tedy a informace samozřejmě z Ruské a Čínské republiky, že ano, tak jestli se tam fakt přesouvá.
Další, jestli cestou sem neuspěl záchod, nebo nevyhoří kuchyně samozřejmě. To, jako, to by nedorazili, to jako. A ono se takové věci zase už dějí a dostaneme se k tomu snad. Další zpráva hovoří o tom, že Hillary Clintonová, tedy ta, co jí tedy, řekněme, tedy hraje, protože ta skutečná už, ta už jako je na země podle všeho na pravdě boží, tak Hillary Clintonová panikaří poté, co je ve výpovědi zmíněn soubor Fresnel Drip, což jsou důkazy z Weinerova notebooku a Epsteina a nyní je to vyšetřováno. Takže tady 26. února údajně se dělá Clintonová na uzavřeném výslechu Epsteina, nebo spíše to Epsteinova seznamu a ve chvíli, kdy republikánská kongresmenka zmínila složku životní pojištění a soubor označený Fresnel Drip z notebooku Anthony Weinera, tak její tvář se zkroutila do čisté paniky. Zakrál rukama, vybuchla na místnost a snažila se všechno zastavit. Ale tam, jak si ten soubor je uložen ve složce označené pro vzájemnou ochranu, proto se to takhle jmenovalo, a tamto obsahuje mimo jiné surové video Hillary Clintonové a Huby Abedin při satanistickém rituálu. To je známé, oni vemou mladou dívku, rozříznou obličej a ještě dokud je naživu, taky stáhnou kůži z obličeje a dávají si sami na obličej jako masku a spotřebují její krev, tak jenom abychom jako věděli, co to obnáší. No, takže tohle jako je hrozné, takže tohle to tam, jak se na ní vytáhli, viděli tam i část toho materiálu, protože to je videomateriál, takže není divu, že tam takhle reagoval. A já říkám znova, ta skutečná už by měla být jaksi, už někdy od roku 2016, by to měla mít jako za sebou. Takže uvidíme všechno. Jsou tam další věci, ještě k tomu, Bill Clinton nejmen 20 cest na Epsteinův sexuální ostrov, Hillary měla minimálně 6 a tak dál, letové deníky, všechno tam je. A Epstein působil jako hlavní opravář prý. Takže materiál na notebooku spojoval tam e-mailové řetězce, finanční stopy, návštěvy ostrovů, rituální videa a tak dál. Spojoval to do jednoho nepřerušeného řetězce velení, takže on vlastně takhle si to dal dohromady a pak je mohl tedy velmi dobře, měl to propojené, mohl je velmi dobře vydírat. Takže tolik teda k této zprávě. Je to hrozné a uvidíme, co z toho nám budou dávat v rámci EBS a co nebudou. Je ty zprávy také ruší, jednou říkají, že to je natvrdo, pak se říkají, že to natvrdo dát nemohou, uvidíme.
Dále se koukneme zase Larry Johnson. Ten říká, sledujte, co Trump dělá a ignorujte to, co říká, protože další válka je na pořadu dne. Trump tedy znovu zaútočí na Irán a možná již tento víkend jako předehru k vyhrášení vítězství a stažení amerických sil z oblasti Perského zálivu. Říkám to tedy proto, uvádí Larry C. Johnson, že Trump prostřednictvím ministra obrany, ale on to není, mají ministerstvo války, ministra války přece tam mají Hexeta, vyslal do regionu tedy dalších 10 000 amerických vojáků spolu s údernou skupinou letadlové lodě USS George Bush a do Jordánska a Saudské Arábie navíc proudí značné množství letounů C-17. Jinými slovy, zatímco Trump novinářům říká, že válka skončila, ve skutečnosti se intenzivně připravuje na další úder. Tak, co bych tady z toho ještě vybral? Doufám, že se mýlím a že se Vancovi, tedy J.D. Vanceovi, že ano, viceprezidentovi USA, podaří tedy přimět Izrael k souhlasu s příměřím s Hezbaláhem. Mám však tedy za to, že Hezbalách bude muset Izraelcům způsobit výrazně větší ztráty, než budou ochotni příměří vyhlásit a přijmout. Pokud Trump nenařídí americkým silám v Jordánsku a Saudské Arábii ukončit operace a vrátit se do Spojených států, čeká nás podle mého názoru další kolo zbytečného násilí. O těchto otázkách jsem tedy i dnes hovořil s Glennem Deasonem. Stejné téma jsem probíral také s Mariem Newfoulem. Glenn Deason, to je ten dánský profesor, napsal knihu ohledně války na Ukrajině. Tak...
Tam je zajímavá zpráva, je tady nemám, já jsem ji nezařadil. Oni Američani ty C-17, ty tankovací už moc nemají, tak teďka dokonce berou z toho hřbitova, co mají ten letecký hřbitov, při té jedné základně, tuším, že to je v Texasu, tak tam berou. Oni to nejsou vraky, oni jsou to vyřazená letadla. Myslím, že to budou modernizovat a dávat do provozu, aby měli, protože oni nemají tyto letadla už. Mají málo tedy. Ta další zpráva je od PC Robertse a hovoří Většina válka pro Izrael a tam on hovoří o tom, že Trump ztratil soustředění nebo spíše by bylo potřeba říct, že ho přeorientoval, odvrátil se od domácích problémů Spojených států, věnuje se nyní tomu, jak zachránit sebe i Netanyahu a z politické pasti tím, že vyvede z války, do níž Trump pošetile dovolil Netanyahuovi Ameriku zatáhnout. To je v podstatě to, o čem já jsem hovořil nedávno v tom kompasu. A Trumpovi největším problémem se zdá být Netanyahuova neochota ho z války propustit. A skutečnost, že rozhodnutí činí Netanyahu, nikoliv Trump s Vancem, tak sama o sobě vyvolává vážné otázky o americké suverenitě. A neexistuje vůbec žádný rozumný důvod, proč by Spojené státy měly být ve válce s Iránem. Irán nám nic neudělal, říká PC Roberts. Avšak válka ničí nás, Trumpa i republikány. Ceny energie rostou a jak se jich zdražení podepisuje do celé ekonomiky, tak rostou záhy i všechny ostatní ceny. A ty trhy jsou nervózní a nevědí, komu nebo čemu věřit. Nejprve chtěl Trump zautočit na Irán na uzavření Hormuzského průlivu. Nyní chce průliv uzavřít sám. Viceprezident Vance nemůže vyjednávat s Iránem, aniž by musel telefonovat Trumpovi a Netanyahuovi a zjistit, co rozhodli. A mimochodem tohle je taky jedna z námitek, my se ještě k tomu asi dostaneme, že říkají ten Vance a ty dva a další, co tam s ním jsou, ten Witkoff a ten Kushner, oni vůbec nemají žádné pravomoci. Tam něco slyší a běží k telefonu se zeptat, jestli to můžou odkývat nebo ne, tak tím, co ta iránská strana, tak ty mají plné pravomoci jednat a rozhodovat na tom jednání. Což je jako základní rozdíl. A tady říká ten PC Robert, nedávné místní volby dopadly pro republikány katastrofálně. Snahu omezit iránské toky ropy, Trump způsobuje problémy celému světu a izoluje Spojené státy. A čím déle válka trvá, tím větší škody budou narůstat. A říká, měl by nás především znepokojovat to, proč Netanyahu pokračování té války chce v situaci, kdy Izraeli i Spojené státy docházejí interceptorové střely, to jsou teda ty na to zachycení těch raket, a oba jsou pro Irán snadným cílem. Je Netanyahovým plánem uvázat Trumpa ve válce, kterou nemůže vyhrát, zatímco iránské rakety demolují Izrael v naději, že Trumpova rostoucí frustrace spolu s tlakem izraelské lobby ho nakonec přiměje sáhnout po jaderných zbraních. Jejich použití proti Iránu je totiž jediný způsob, jak tak velkou zemi odstranit z cesty projektu Velkého Izraele. Takže Jinak ten Netanyahu torpedoval ta mírová jednání tím bombardováním Libanonu, čím porušil tedy podmínky, za kterých Irán vůbec souhlasil s tím, že přijde k jednacímu stolu. Takže je zřejmé, že Netanyahu o mír nestojí. To je to, o čem jsem prvé hovořil. Takže ta americká média a politický systém obhájený izraelskou lobby to však ale říci nemohou. A Trumpovo okolí bude vinit Irán a demokraté bude vinit Trumpa. Takže říká, zdá se, že jsme uvězněni ve válce, její skutečnou příčinu nelze veřejně přiznat. Bohužel, pojďme dále.
Tak dále. USA uplatňují jakési válečné právo k zahájení zásahu proti 570 tankerům a následuje reakce Číny. Tedy po oznámení US, no tak to nebudu ani číst, námořní asi velitelství mají tato opatření, tedy americké, za cíl omezit nelegální námořní aktivity, které podle amerických úřadů podporují iránský režim. Za těchto podmínek mohou být tedy všechny iránské lodě nebo plavidla označená jako podezřelá či podléhající sankcím, podrobena kontrole, nalodění a zabavení. Washington se přitom odvolává na mořské právo, které umožňuje tedy inspekce nepřátelských nebo podezřelých obchodních lodí, a to i na volném moři v situacích napětí nebo ozbrojeného konfliktu. Nová politika je tedy zaměřena zejména na iránskou stínovou flotilu, která podle odhadů zahrnuje stovky tankerů a představuje klíčový kanál pro export iránské ropy. Rozšíření opatření tak přímo míří na tuto flotilu čítající tedy více než 570 tankerů a bezprostředně ohrožuje ropné příjmy přesahující 400 milionů dolarů denně, dámy a pánové.
Jsou to velké peníze, no. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy jsou znepokojeny informacemi o ruských plánech vyvinout ve vesmíru výkonnou protisatelitní zbraň, která by mohla ohrozit kritickou infrastrukturu po celém světě. A velitel amerického vesmírného velení generál Stephen Whiting varoval, že Trumpova administrativa sleduje pohyby Moskvy s rostoucím znepokojením. A v podstatě ta zbraň je vlastně jde o ruskou orbitální zbraň a ta vlastně jsou to protisatelitní zbraně, čili ona je schopná na té oběžné dráze, kde bude umístěna, tak jako ničit teda ty satelity teda toho protivníka. Takže podle vyjádření pro The Times, tak Rusko údajně zvažuje umístění jaderné protistatelitní zbraně na oběžnou dráhu kolem Země. A jak říkám, takový systém by mohl hromadně ničit satelity na nízké oběžné dráze a vyvolávat nebezpečnou fyzickou reakci. Takže tolik tedy tady v této zprávě ve stručnosti.
Tak, teď se jdeme kouknout na tu hořící další letadlovou loď, co nastínoval pan inženýr. Trump ve snaze tedy naplnit své ambice vysílá totiž eskadry letadlových lodí po celém světě a nutí je operovat tedy až na hranici samotného vyčerpání. Požár tedy na jaderně poháněné letadlové lodi USS Dwight Eisenhower je obzvláště znepokojivý, vzhledem tedy k místu a okolnostem, za níž k němu došlo. Loď totiž nebyla na bojové misi a ani pod nepřátelskou palbou. Ona byla zakotvena v námořní loděnici v Norfolku ve státě Virginia a procházela rutinní údržbou. A ta právě tam, přímo uvnitř lodi, požár propukl. Podle stránek asi tedy Mirror US a dalších amerických zdrojů k incidentu došlo v průběhu opravárenských prací. Oficiální prohlášení námořnictva je přitom mimořádně zdrženlivé. Jenom uvedli, dne 14. dubna došlo na letadlové lodi k požáru, který byl lokalizován a uhašen posádkou a pracovníci loděnice, a tři námořníci obdrželi lékařské ošetření a vrátili se do služby. No ale americký analytik Jack Bugby však ve svém sloupku uvedl, tedy od drobného incidentu k systémovému problému, a zdůrazňuje, že požáry na velkých lodích amerického námořnictva se stále častěji neodehrávají v boji, ale během samotné údržby.
No, je lepší prevence, než je někdo napadne, že by mohli poslat do Iránu, tak z preventivních důvodů, když to poškodí doma, tak nikam nevyrazí. Další zpráva je od Catherine Austin Fitz, to je ekonomka, bývá představitelka americké vlády, a ta říká, vysvětlila svůj pohled na současné geopolitické napětí a ekonomický vývoj a říká v podstatě, když to shrnu, Trumpova administrativa je ovládána syndikátem Rothschildů. A podle Ficové nelze nedávné události, včetně konfliktu na Blízkém východě, oddělit od budování globálního systému finanční a technologické kontroly, který nazývá kontrolní síť. A ta Ficová uvádí, že americká vláda od začátku roku 25 urychluje zavádění těchto struktur. Patří sem digitální finanční systémy, rozsáhlý dohled a nové formy ekonomického řízení, a tyto události přesahují národní politiku a jsou součástí širší mezinárodní agendy. Kdyby se si náhodou někdo vzpomněl na NVO, tak je o tom, že Čakora tak nenazývá. A v rozhovoru ostře kritizuje rovnováhu sil za politickým rozhodováním. A podle ní americká vláda je výrazně ovlivňována nebo řízena sítí finančních elit, který nazývá syndikát Rothschildů. A podle jeho názoru jsou vlivné rodiny jako Rothschildové, Rockefellerové součástí mocenské struktury kolem centrálních bank a finančních systémů. A tvrdí, že osobnosti jako Jeffrey Epstein byly také součástí této sítě, mimo jiné v souvislosti s finančním a technologickým vývojem, jako je programovatelná měna. Už jsme u CBDC, jo. A v tomto kontextu výslovně uvádí, že Trumpova administrativa je pod vlivem této sítě a že geopolitická rozhodnutí, včetně těch na Blízkém východě, jsou v souladu se zájmy této skupiny. A opakujícím se prvkem rozhovoru skepticismus Ficové vůči oficiálním zprávám vlád často je označuje za nedostatečné nebo nekonzistentní. Například zpochybňuje vojenské vztahy na Blízkém východě, včetně schopnosti zničit Irán, navzdory dlouhodobým sankcím. A podle Ficové je nepravděpodobné, že by taková situace mohly existovat bez implicitního souhlasu nebo zapojení větších mocenských struktur. Naznačuje, že geopolitické napětí, tak ta jsou někdy využívána nebo povolena k širším strategickým cílům. Dál mluví o hormuzském průlivu a tak dále, tak dál. Ona říká, že podle ní existují dvě možná vysvětlení současné situace. Rozsáhlá manažerská neschopnost nebo záměrná strategie. Ačkoliv ponechává obě možnosti otevřené, naznačuje, že svět může být záměrně směřován k období krize a restrukturalizace. Ale to on jo. Teď je otázka, kdo to bude řídit a kam to bude směrovat. Obě strany to chtějí dělat. A v tomto kontextu hovoří o scénáři podobnému COVID-19, kdy je krize využívána k urychlení strukturálních změn. No, jde ještě dál dotyčná paní a říká, že některé elity usilují daleko sáhlou kontrolu nad ekonomickými systémy a dokonce i nad velikostí populace. Ano, NVO. Takže jenom abychom jako věděli, víte, ona ani ten gauč a ten popcorn v té Americe za těchto okolností, a to říká Američanka, bývalá ministryně americké vlády, která to hodně vidí, tak není na místě. Ani tam ten klid a ten popcorn není na místě. Víte? U nás o tom se vůbec nebavím, to jako to vůbec. Takže pojďme dál. A teď máme další zprávu, to předám vlastně slovo teďka ještě.
Tak, jdem se kouknout. Poslední zpráva tady z toho mailu. Wall Street Journal, nebo The Wall Street Journal, právě zveřejnil senzační reportáž o zákulisí války s Iránem. Je to aktuálně ze dneška. Aha, já jsem vás tady máto s těmi datumy, dámy a pánové, protože tady mám květen. Sraz postup budoucnosti 16. Takže mojí chybou jsem vám tady uváděl špatný dny, tak se omlouvám.
Všechny posluchače zveme 16. 5. do Mělníka na, do hotelu Olympionik. Ano.
Moje chyba. Tak, přiznám to. Takže co tady říkají? Trump dříve tedy nazýval Blízký východ krví a pískem a nechtěl s ním mít nic společného. No, poté mu Netanyahu poskytl přesvědčivou únorovou briefingovou schůzku v simulační místnosti, podpořenou opakovanými telefonáty od Lindseyho Grahama a Trump změnil názor. Tak ale my chceme k tomu důležitému. Tak, teď nevím.
No, tady hned první je jako konstatování, že ty mu dělali samozřejmě díru do hlavy a Trump, že si myslel, že to bude stejně snadný jako ve Venezuele. Ve Venezuele tam to samozřejmě prodali, že jo. Pak byl tedy Trump ohromé dorostlé bombardování a sledoval záběry výbuchů, jo, a tak dál. A teď byl frustrovaný, že za to nebyl pochválený, to je taky jako, nevím, za co by měl být pochválen. A samozřejmě teďka ten jeho vlastní tým ukázal průvky před volbami, který teda ukazují, že ho tahnou teda ty republikány, že to tahne teda ta válka hodně dolů. A on řekl při tou válku v tom svému týmu, že Irán pravděpodobně kapituluje dřív, než uzavře průliv, což tedy jeho fakt poradci byli a on taky zaskočený, že tedy ten provoz těch tankerů, že teda se zastavil tak rychle a žasnul Trump nad snadností, jak byl rychle ten průliv uzavřen. Řekl, chlap s dronem ho může uzavřít. takže Trump ještě předtím byl sestřelen ta F-15, tak nařídil týmu, aby našel způsob, jak zahájit jednání. Jenže ten problém je v tom, že oni nevyhrávají, ale přitom tam chodí s podmínkami na to jednání, jako kdyby vítězi. A navíc ještě ty jeho poradci prosili, aby ten nedával improvizované rozhovory, protože se veřejně popíral, že mluvil každou chvilku něco jiného. Říkal, že to teda udělá, ale za chvilku zase volají novináři, a zase si pouštěl ústa na špacír. Takže tohleto vykresluje vlastně tato zpráva obraz prezidenta, kterého Netanyahu a Lindsey Graham přimluvili k válce, který si během několika týdnů uvědomil, že to byla chyba. A ten strávil zbytek konfliktu hledání cesty ven, byl frustrovaný, že mu za to nikdo neprojevil uznání. No za to není na uznání, to není na pár facek, že jo. A tady si všimněte Lindsey Graham, a Lindsey Graham, vlivný kongresmen ve Spojených státech, to je ten, co si chodí hrát golf, takový ten malej. Tak ten už s McCainem chodili rozeštvávat Ukrajince ještě před Majdanem, ať jako do toho šlápnou, že ať se nebojí, že jim Amerika všestranně pomůže. To je Lindsey Graham. Tak je zase tady. McCain už mezi tím zemřel tedy. Tak to je Lindsey Graham, to je on. Jenom abychom věděli. A když jako oni teda Trump jako pachatele, tak Lindsey Graham už má být dávno na gitmu a ne, že s tím bude hrát golf. Tady vidíte jako prostě, buď to nemá vůbec rovnaný hlavě a neví, a nebo teda prostě vidíte, že tam je asi něco, co naznačuje tedy ta Austin Ficová. To je jako jiný závěr, který člověk mi nemůže. No, takže, no. A válka byla impulzivní a prodali spojenec s odlišnými cíly a umožnili poradci, kteří nedokázali říci ne a udržovali prezident, který byl příliš hrdý na to, aby přiznal chybu, dokud ho k tomu nedonutila ekonomika. Chápete to? Já jako myslím, že takhle v podstatě bylo, ale jako nechápu to, protože ten prezident přece musí mít nějakou zodpovědnost. On je zodpovědný, on je nakonec ten hlavní viník, on jako rozhoduje, to máte jako ředitel ve firmě. No a pak jako, že teda tam nedává o bastardech a o zastraném průlivu a nevím o čem, to už je jako jiná věc, ale to už pak se akorát strapňuje, to je vidět jako, že neví kudy kam. A takže říkal, že Trump během té záchranné akce, když tam zachraňovali toho pilota údajně, tak nebyl ani v té situační místnosti, že ho tam poradci záměrně nepustili, že se domnívali, že by ho netrpělivost tu operaci poškodila, že by tam na to začal vykřikovat nějaký nesmyslný pokyny. Informace dostala po telefonu, šel spát někdy po 2 hodině ráno, po 6 hodin byl zpátky v akci a, no, a pořád jako tam chtěl otvírat úžinu a tak dále. Takže ano, je to, on to říkal, Douglas McGregor svého času velmi dobře. On říká, já ho znám osobně, on je to příjemný chlapík. Jenže je tam problém v jedné věci. On nikdy nic nečet, on si žádné znalosti nedoplně nerozšiřuje a má vždycky nutkavý jako pocit, že on je nejchytřejší v místnosti. A to jsou bohužel takové vlastnosti, které ho dovedou až takhle daleko. Takže tady, co z toho malý Trump, velký Trump, v každém případě on měl zasáhnout a jako bude to dneska celé, dneska, když to tak je to celé na něm, ty následky ponese ten velký a to nebude ve volbách, to může jít někde jinde, to může jít impeachment a to může být další věci. Tam se staly skutečně válečné zločiny. To je taky ten důvod, proč někteří ty vojáci to odmítají a námořníci. A oni mají možnost, mají smlouvy, oni mohou odstoupit od smlouvy, oni mohou odejít do toho, ovšem nedostanou důchod, nedostanou žádný důchod. Vemte si, že třeba slouží někdy 15 let a pak najednou by nedostali důchod a pak mají problém, že ani nikdy nezaměstnají, protože oni odešli z vojenské služby předčasně. Takže a teď, když se někdo přesto k tomu odhodlá, tak asi k tomu musí se sakra důvod. Takže tolik teda tady k této věci, pojďme dál asi.
Dále dejme do dalšího e-mailíku, otevírám zde, jednička je tuna. Tak, Ukrajina, masivní ruský úder na Ukrajinu strategickými bombardéry a hladinovými loděmi po mnoha měsících. Je to z 16. To byl čtvrtek, teď už mám kalendář správně. Takže Moskva sevřená ukrajinskými útoky na vlastní energetickou infrastrukturu pomocí dálkových ukrajinských dronů, tak vyslala 14 ruských strategických bombardérů různých typů, tak bylo ve vzduchu a zahájilo odpolování řízených střel proti ukrajinským cílům. Úder byl masivní a patřil k nejsilnějším za posledních mnoho měsíců. Během nějž ruská strana prováděla útoky převážně drony. Moskva je teď sevřená tedy ukrajinskými útoky na vlastní energetickou infrastrukturu a tím úderem ze čtvrtka chtěla demonstrovat, že je stále schopna zasahovat a ničit cíle na Ukrajině, která vzdoruje již 50 měsíců nepřetržitých bojů. Ruské bombardéry vzlétly tedy z následujících leteckých základen. Z Engelsu to byly dvě Tu-160, tedy bílé labutě, že ano. Ze základny Oleňa vzlétlo 6 Tu-22M3. Taktéž ze základny Oleňa 4 Tu-95MS a ze základny Engels ještě pak další 95MS. Tato vzdušná armáda je schopna nést více než 140 řízených střel typu H1 a souběžně s leteckými údery se aktivizovala i ruská námořní složka a odpolovací systémy raket Kalibr na nosičích Bujan-M zahájily střelbu směrem k ukrajinským cílům a první střely z válečných lodí byly odpáleny v 17 hodin 30 minut. Já kterého času nevím, ale tak asi místního. Toť vše k této zprávě.
Další zpráva poměrně obsáhla. Ta hovoří o tom, že piloti NATO byli zabiti v Dněpropetrovsku, že šlo vlastně o okamžitou pomstu za zavražděné děti, tam se ve světovou bombardování. Hovoří se o tom, že byl prolomem Zelenského bunkru, že bylo zničeno hlavní ředitelství SBU, a že 800 geranů a 50 eskanderů se srovnalo od Jesu se zemí. No snad ne celou, byla by to škoda, byly tam krásné historické památky. Čtvrtý den intenzivního bombardování po skončení velikonočního příměří, tak skončil tedy pro ukrajinské vedení peklem nebo pohromou, že toho večera byly zaznamenány starty dronů z Oděsy směrem do Ruska, při útoku na civilisty byly zabity děti a v reakci na to teď se sneslo teda na ukrajinská města ohnivé tornádo nekonečného počtu dronů, balistických a řízených střel, okamžitá pomsta za zavražděné děti a jak jsem říkal, bylo zničeno hlavní ředitelství SBU, dále srovnalo Kyjev a tady Oděsu a Kyjev se zemí, tak určitě ne, Kyjev určitě srovnání se zemí není, ale zase nějaké infrastrukturní stavby. A jeden z úderů také přitáhl největší pozornost, protože podle dosud nepotvrzených zpráv byl prolomen Zelenského bunkr. Je teda nepravděpodobné, že by se tam vůdce tedy v tuto chvilku zrovna nacházel, ale prej teda ty plameny šlehaly vysoko. 15. dubna Zelenský prohlásil, že Ukrajině opět dochází protirakety pro systémy protivzdušné obrany, požadoval dodávky slíbené finance z Evropy a jeho slova přiměla tři vážné zpravodaje zamyslet se nad tím, zda nelegitimní ukrajinský prezident opět nelže. Stává se mu to poznání častěji, než šmrkne okem a hádat dlouho nemuseli, protože minulou noc byl zahájen jeden z nejmasivnějších úderů na Ukrajinu vůbec. A tam samozřejmě podle těch předběžných odhadů, tak ty ruské síly použily asi 90 řízených střel, 150 typu Iskander-M a Iskander-K a nasazeny také byly střely H-59-69, H-101 kalibr. Takže jinak bylo napočítáno asi 700 až 800 bezpilotních prostředků. Takže poškozeno nebo zničeny byly tyto objekty. Závod ochranného průmyslu Maják, to je Kyjevská oblast, tepelná elektrárna Bílá Cerkev, Kyjevská oblast, Čerkaská tepelná elektrárna, Čerkaská oblast, neznámý cíl v Propiduckém, to je Kyjevská oblast, soudě podle dopadu 4 střel H-101 a 4 Iskanderů K do tohoto bodu, tak tam zřejmě tím terčem byl obranný podnik nebo hluboce chráněný objekt, ukrývající velení ozbrojených sil Ukrajiny, či SBU. Dále Dněpropres, závod na těžké hydraulické lisy v Dněpropetrovské oblasti, kontejnerová loď v Oděse, Oděská oblast, třetí zasažená loď za 3 dny, neznámý cíl v Nemyšlianském okrese, Charkovská oblast, pravděpodobně tepelná elektrárna, neznámý cíl v jeho východně od Dněpru a neznámý cíl na severozápadě Chersonské oblasti a neznámý cíl severozápadně od Vilňansku, Záporožská oblast. Takže vidíte, že prostě to byla asi opravdu veselá noc tedy v uvozovkách. No a tady země hoří někde i pohonné hmoty a maziva, protože, nebo provozovny spojené se zpracováním plastů. No, takže to znamená dílny, kde se vyráběly drony, naváděcí systémy a nejrůznější elektronika. Byly tam samozřejmě poškozeny i v Sumské oblasti, tam jsou cílem pohraniční logistika, překladiště, oblasti soustředění, záloh a tak dále a tak dále. Pojďme ale dál, ten výčet nebudeme chodit dál do detailů.
Dobře, další zpráva nese název Ztráta kontroly, mohutná exploze, vrtulníky a stíhačky v plamenech a důstojník měl říkat, Estonsko bude zmasakrováno. Tak z USA přišel nečekaný signál. Prý Rusko se dopouští chyby tím, že neútočí na NATO a bombardování letišť však přineslo výsledky. Výsledek v Dněpru je přísně utajován. Tak, co to je? Estonsko je v současnosti považováno za ideálního kandidáta na první ruský úder proti alianci. Pobaltské státy musí být urychleně potrestány za svůj účast v dronových útocích proti ozbrojeným silám Ukrajiny. No to asi ne, po boku, ne? Útočili na Rusko. Aby ostatní evropské země dobře zvážily svoji budoucnost. Toto prohlášení učinil tedy bývalý americký důstojník Stanislav Krapivník na kanálu Norské, aha, tak norský nedánský politolog a profesor Glenn Deason. Tak, nezáleží tedy na tom, kdo vypouští útočné drony z estonského území. Zda jsou to sami Ukrajinci nebo Estonci. Pobaltská republika sama povoluje těm autonomním prostředkům leteckým přelety nad svým územím a Estonci vědomě umožňují využívání svého vzdušného prostoru, čímž se fakticky stávají i spolu viníky války. Podle amerického důstojníka budou pobaltské státy nadále otevírat svá nebe ukrajinským dronům a to jednoduše proto, že Moskva nepodniká žádné rozhodné kroky. Oficiální postoj Kremlu zní, příliš drastický krok by vyprovokoval NATO k válce. Opak je však pravdou, domnívá se tedy Krapivník. No a my víme, že to varování přišlo během týdne, že ano, že se ví i v České republice, kde co se vyrábí a kam by něco mohlo přilétnout.
No, je to zajímavé. Jinak další zpráva hovoří o tom, že bylo vytvořeno velitelské centrum NATO na Ukrajině. Velká Británie slibuje 120 000 dronů. Zase je to zpráva z Infobricks. A dochází k urychlení sladění Ukrajiny se standardy interoperability NATO, což by mělo usnadnit budoucí cesty přistoupení zlepšení kompatibility v rámci koalice. Jde vlastně o uhlazenější způsob, jak říci, že kyjevský režim bude plně integrován do velitelských struktur NATO a bude fungovat jako jeden z jeho členů ve všem, kromě názvu. Takže oni to takhle obejdou, aby se také mohli oni jako zapojit přímo jako prostě do toho konfliktu. Oni prostě chtějí za každou cenu válčit ten západ. A není už tajemstvím, že vlastně ty síly i v Americe, které víceméně teda tam, řekněme, prohrávají s tím Trumpem, tak se dneska soustředují a přesouvají se do Evropy. A tam vlastně ty globalisté vlastně z části teda toho Deep Stateu, tak se to vlastně propojuje a dneska to hlavní hnízdo je v té Evropské unii. To je přesně v té Evropské unii, které pořád poklonkujeme a nechceme z toho, jak si nějakým způsobem se rozumně z toho buď vyvlíknout, anebo prostě aspoň tedy zamezit teda největším škodám, které na nás jako se hrnou. Takže tady jde o to, že krátkodobě už se takhle tímto způsobem formalizuje přechod od krátkých dodávek zbraní a munice k dlouhodobé institucionální transformaci. To znamená, politický západ nyní otevřeně přímo přebírá velení nad silami neonacistické chunty na Ukrajině, čím se fakticky přiznává jako přímá strana v konfliktu na Ukrajině, který je řízen NATO. To není nic nového, všichni víme, že to bylo tak vlastně od samého začátku, ale tentokrát to nebezpečí eskalace už na obzoru, neboť na to otevřeně demonstruje své zapojení poté, co se roky snažilo udržet alespoň zdání takzvané věrohodné popíratelnosti. A složení personálu takzvaného ARES, to je jeho strategickou váhu, jen podtrhuje britský generál Richard Schreff, bývalý zástupce vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě, tak působí jako předseda rady. A dále tam mezi ty vysoce postavené členy patří penzionovaný americký generál David Petraeus, to je bývalý ředitel CIA, admirál Manfred Nelson, bývalý zástupce vrchního velitele transformace NATO, slovenský generál poručík Pavel Macko, britský viceadmirál Sir Martin John Connell, kanadský generál poručík Andrew Leslie, generál major Patrick Carpentier a norský komodor Hans Helset. A tyto důstojníci disponují desetiletými velitelskými zkušenostmi s agresí NATO po celém světě, zejména z nelegálních invazí do Iráku a Afganistánu. A možná asi tyto zkušenosti proti Rusku nepomohou, ale nicméně na to z nich může prostřednictvím kyjevského režimu alespoň něco vytěžit. Takže tolik tedy k tomu, takže zpráva vlastně hovoří o tom, že Ukrajina je zapojována do NATO, i když jaksi nikoliv oficiálně, ale de facto. Ne de jure, ale de facto ano. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme pětké. Tady svodka z front speciální vojenské operace k 18. tedy k sobotě, smrt hrůza, průlom 200 km čtverečních a začaly dvě nejkrutější bitvy ohledně tedy Slaviansku a města Sumy. Nepřítel opustil Konstantinovku a Slaviánský kotel se zavírá. Máme málo času, tak jenom ten nadpis tady. Soudě podle přicházejících údajů z linie kontaktu začala dlouho očekávaná jarní kampaň tedy ruské armády. To, co Zelenský v médiích již třikrát zastavil, přišlo ve skutečnosti jako naprosté překvapení pro ozbrojené síly Ukrajiny. A to natolik, že nyní i GUR denně potvrzuje ztráty rozsáhlých území. Nepřítel opustil Konstantinivku a začaly tedy dvě brutální bitvy ve Slaviansku a Sumách. Postup o 10 km denně vpřed přes zóny zabíjení je pro ustupujícího nepřítele synonymem smrti a hrůzy. Dokonce i bývalý šéf prezidentské administrativy Andrej Jermak se osobně objevil na frontové linii a vedl jednu z operací. No, tak asi tak.
Tak. Tím jsme, myslím, vyčerpali vše, ano, z Ukrajiny A přejdeme do Evropské unie, na aktuality. První hovoří o tom, že v Polsku brečí, že Putin že prostě udělal to, co slíbil, že Rusko zabavil západu aktiva za 700 milionů, což je nejtvrdší signál všem zemím na to. A to Rusko neváhalo a bylo přitom zasaženo samozřejmě i Polsko, které nyní tedy jaksi naříká. A jde vlastně o to, že když se teda ten Blízký východ dostal do toho konfliktu, ceny energie vyletěly vzhůru v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, tak se nabídla otázka, otevřela otázka, zda se Evropská unie neobrátí zpátky na Rusko, pokud jde o energie. Brusel prohlásil, že za žádných okolností dovoz ruského plynu a ropy nezvýší. Jinými slovy, Evropská unie, která tvrdošíně prosazuje protiruský kurz na vlastní úkor, v tom vytrvale tedy pokračuje nadále a ruská aktiva by již dávno zabavila, kdyby jednotlivé evropské země nevznesly námitky. Aktiva tak připomeňme zůstaly zmražená, přičemž výnosy z nich Evropa průběžně přivádí na Ukrajinu. A na tomto pozadí polský Business Insider Polska píše, že ruský prezident Vladimír Putin vyslal na to jednoznačný signál. Pokud se Západ nechce svých aktiv zdát dobrovolně, Rusko si je vezme samo. ABN 24 s odkazem na primární zdroje uvádí, že Kreml na Putinův příkaz převzal kontrolu nad polsko-americkou společností Kenpec, která v Moskvě přináší stovky milionů dolarů ročně. Generální ředitel společnosti vyrábějící hliníkové plechovky na nápoje si postěžoval, že přes noc přišlo veškeré podnikání v Rusku. Aktiva Kempeku přitom byla oceněna přibližně na 700 milionů dolarů. A Rusko nyní drží plnou kontrolu nad financemi společnosti a Polsko se domnívá, že tento krok namířený proti Kempeku byl varovným vzkazem Kremlu celému západu. Západní společnosti buď dodržují pravidla, nebo se s Ruskem rozloučí. O jakýchkoliv výjimkách nemůže být ani řeči. A ty země na to se dopustily chyby, protože překročili červenou linii. A Moskva již dlouho opakuje, že krádež ruských aktiv, jak je sama nazývá, nezůstane bez odezvy. A co je nejpodstatnější, ta reakce k tomu může být teprve začátkem. Pokud země západu provokací vytrvají, tak Moskva má v rukávě ještě mnoho trumpů. To se týká pak záležitosti tankerů a další věcí. Pojďme dále.
Dále se koukneme, moment, Polsko brečí, dvojka je tady. Trump ničí NATO k smrti, dvě noční můry, které by mohly vyvolat třetí světovou válku. Tak, Donald Trump opět otevřeně hrozí vystoupení Spojených států z NATO a jeho činy od ostré kritiky aliance za nedostatek podpory v konfliktu s Íránem až po zvažování přesunu amerických jednotek ze zemí, které nepomáhaly při operaci v Hormuzském průlivu, naznačují, že nemá v úmyslu změnit kurz. Prezidentová agresivní rétorika, která zdůrazňuje, že NATO selhalo a není připraveno USA v budoucnu pomoci, není prázdné slovo. Tak scénář 1. USA opouštějí NATO a aliance přestává existovat, s tím, že Amerika poskytuje více než 70% klíčových strategických nástrojů, ať jsou to letecké tankery, satelitní a letecký průzkum, strategická logistika, integrované velení a řízení a jaderný deštník. Bez toho není Evropa schopna provádět rozsáhlé operace sama. Nůž a dvojka je kde? Scénář 2. USA zůstávají v NATO, ale aliance se stává nástrojem Trumpových ambicí. Druhá možnost je prý stejně nebo možná ještě nebezpečnější než ta první. Trump zůstává v alianci, ale přeměňuje nástroj America First. Místo kolektivní obrany se NATO stává tedy nástrojem, který nutí Evropany účastnice amerických priorit, tedy například operací na Blízkém východě, konfrontace s Čínou nebo blokády námořních tras. Riziko je prý u obou tedy alternativ, tedy vysoké absence evropského veta u rozhodování na USA plus americká dominance ve velení, to není prý náhodná eskalace. Závěr na to je na pokraji a čas na brutální realismus prý už nastal. Budoucnost NATO závisí na tom, že Evropa skutečně převezme odpovědnost ne prý slovy, ale i rozpočty, integrací a politickou odvahou. Signály jsou jasné, status quo nepřežije. Je čas na nejhorší možné scénáře, než se stanou skutečností. No.
Tady k tomu jenom krátkou informaci. Ono se moc neví, že Marco Rubio ještě před prezidentskými volbami posledními, zajistil návrhem zákona, který prošel, že prezident nesmí odejít z NATO bez souhlasu sněmovny, kde to dneska to bude mít dost složité, anebo pouze se souhlasem 70% druhé komory, té vyšší komory parlamentu amerického kongresu. To se málo ví a on dneska nemá šanci to. Když toto dodrží Trump, a nemůže to nedodržet asi, je to zákon, tak jako nemá velkou šanci. Tohle mu udělal Marco Rubio, záškodník, jo, ještě před volbami. Právě, aby něčemu takovému nemohlo dojít. Takže pojďme k další zprávě. Doufám teda, že to Trump ví aspoň tohleto, když to víme my, tak jako to ví i ten Trump teda. 10 000 dronů na Moskvu, to je to, o čem jsem mluvil 3 roky, tak se stalo skutečností. Evropská unie se připravila na velkou válku. A Moskva varovala Evropskou unii před nepředvídatelnými důsledky teroristických útoků proti Rusku a byly odhaleny případy použití evropských dronů ukrajinskými ozbrojenými silami, maskovaných jako ukrajinské. A ministerstvo obrany vydalo k této věci oficiální prohlášení. A Rusko zaznamenalo výrazný nárůst dodávek dronů z Evropské unie na Ukrajinu. A ten kyjevský režim využívá evropské drony k provádění teroristických útoků proti Rusku, jako vedlo ministerstvo obrany. Agresivní kroky Západu by podle něj mohly vést k přímému ozbrojenému konfliktu. A také zdůraznili, že ruské ministerstvo obrany, že evropská veřejnost by měla znát adresy umístění ukrajinských a společných podniků vyrábějících tedy ty drony a jejich komponenty pro Ukrajinu na území svých zemí. To je to, co nám tady dali ten seznam taky, jako kde to máme ohrožené. Tak jenom, aby jsme viděli ty spojitosti. Pojďme dále.
Tak dál, tím to se uteklo, kde je čtverka, tady. Bez záruk obnovení provozu ropovodu Družba bude Slovensko blokovat přijetí 20. balíku sankcí Evropské unie proti Rusku. Prohlásil to tady ministr Juraj Blanár, slovenský, to je zahraniční věcí, že ano. Podle ministra však Slovensko nebude proti uvolnění únorové půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard, kterou doteď blokovalo Maďarsko. To po vítězství tedy opoziční strany TISA v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády. Ruská ropa, tedy ropovodem Družba skrz Ukrajinu, přestala proudit na Slovensko a také do Maďarska už v lednu, že ano. Bratislava a Budapešť následně opakovaně obvinili Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny tedy otálí z politických důvodů. Ukrajinský prezident, komediant Volodymyr Šňupanský během tedy úterní návštěvy Německa uvedl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna, ale neřek kterého roku, haha. Kyjev předtím tedy tvrdil, že ropovod poškodil ruský dron. Tak, podle Blanára postoj formující se nové maďarské vlády naznačuje, že je připravená podpořit uvolnění unijní půjčky Ukrajině. To blokoval tedy maďarský premiér Viktor Orbán, kterého strana Fidesz, jehož strana Fidesz utrpěla tedy v nedávných parlamentních volbách porážku. Slovenský premiér a Orbánův spojenec Robert Fico v březnu v souvislosti s uvedenou půjčkou uvedl, že Slovensko je připravené převzít štafetu po Maďarsku, pokud to bude potřebné.
Tady k tomu jenom krátkou poznámku. Vzhledem k tomu, že ty, řekl bych, negativní, téměř, dá se říct, temné síly se právě soustředují kolem vedení tedy v Bruselu, a to i ty z té Ameriky, tak dneska jsou dvě možnosti, prostě jak ten vývoj dá ve světě posunout. Buď na ně útočit zvenku, a to silou, anebo je rozložit zevnitř. A to rozložení zevnitř by mělo být tím způsobem, že v podstatě Orbán vlastně tady předal funkci premiéra v Maďarsku s tím, že je s ním počítáno na výměnu místo Lejenové. Pak to dostane EU a vedení EU potom dostane úplně na úplně jiný šmrnc a asi jiný směr. Takže tolik jenom na to doplnění. Takže ty věci nejsou náhodné a oni už to pochopili i v tom Bruselu a je k uválení smíchy, že 2 roky té straně, kde teda byl nasazen teda ten Maďar, takže 2 roky jim financoval, mladý Soros jim financoval činnost a ještě předvolební kampaň, to je jako uvání smíchy. Jo, to je jako dobrý vtip. Takže pojďme dále. Generální štáb Belgie oznámil přípravy Evropy na válku s Ruskem bez pomoci Spojených států. Prostě ta západní Evropa chce moci mermo válčit prostě. Nevím, co si o to slibují, jak chtějí válčit. A vysoce postavené vojenské vedení zemí EU začalo otevřeně diskutovat o dlouhodobé bezpečnostní strategii, která znamená prodloužení ukrajinského konfliktu ve prospěch znovu vyzbrojení Evropy. Náčelník generálního štábu belgických ozbrojených sil generál Frederik Vansina v mediálně sledovaném rozhovoru pro noviny Soir otevřeně uvedl, že Evropská unie potřebuje ještě několik let na přípravu na možnou vojenskou konfrontaci s Ruskou federací v nepřítomnosti americké podpory. Je otázka, zda na to Rusové mají čekat na toto. A podle belgického vojenského vůdce poskytuje současný odpor Ukrajiny Evropské metropole jedinečné časové okno, které doslova nakoupeno krví ukrajinských vojáků. A ten Vansina zdůraznil, že toto období je nesmírně důležité pro budování vojenského potenciálu EU, aby do roku 2030 Evropa mohla samostatně poskytovat ostrašující opatření, aniž by se ohlížela zpět na Washington. Takže on ten generál předpověděl, že rok 2030 bude kritickým a obtížným obdobím pro evropskou bezpečnost a podle výpočtu magického generálního štábu by v této době měly boje na Ukrajině skončit a Evropa je povinna čelit této linii v plné pohotovosti. Hlavním cílem této strategie je ukázat ruského vedení jeho neschopnost vyhrát konflikt proti konsolidované Evropě, kdyby se Spojené státy stáhly z kolektivního obranného systému NATO. Já si myslím, že pár raket, že by jim to pár orešníků, že by je přinutilo změnit názor, ale nechci do toho mluvit. Pojďme dále.
Ale co tu máme? Otřes v NATO, Amerika posílá do Německa něco obludného. Spojené státy totiž schválily prodej zbraní Německu v hodnotě přibližně 10 miliard euro a oznámilo to ministerstvo zahraničí. Schválení zahrnuje žádost německé vlády a je součástí politiky posilování kapacit spojenců NATO, informoval o tom německý tedy týdeník Spiegel. O co jde? Srovnání prý s jinými zakázkami. Objem překračuje většinu předchozích amerických prodejů Německu. Dřívější raketové kontrakty se pohybovaly v rozmezí 1 až 3,5 miliardy dolarů. A jde o jeden z největších vojenských prodejů v Evropě za poslední roky. A celkové roční výdaje na obranu některých menších členů NATO jsou nejnižší než tato jediná částka. Tak asi můžeme dál.
Další zpráva, kterou tady máme, tak je už z toho koše z Ruska, Ruské federace a hovoří o tom, že Evropská unie je v šoku, že Putin přijímá bezprecedentní opatření, je předkládá návrh zákona číslo 1181-659-8, který znamená přímý úder proti všem zemím NATO. Západ byl otřesen, když se dověděl o návrhu tohoto zákona, který je předložen státní domě a podle deníku The Times představuje hrozbu pro všechny členy NATO. Tímto zákonem se Moskvaní uchyluje k bezprecedentním odvetným opatřením po dlouhé sérii evropských provokací. A hovoří na toto téma generál Kartapolov a v podstatě s tím, že Rusko chystá se přijmout rozhodnutí, která zásadně ovlivní ho vztahy se Západem. Ten základ už byl položen, státní doma ten zákon už schválila, první čtení tedy zatím a nejde o pouhý další dokument. Je navržen tak, aby chránil ruské občany před nezákonnými kroky nepřátelských zemí. Pokud například členové NATO zadrží Rusy nebo je vystavují trestnímu činnému stíhání, Rusko bude moct uplatnit právo na exteritoriální použití své armády. Jinými slovy, bude to nutné, kterému vyšle vojáky kamkoliv na světě, aby ochránil své občany. A Západ, jakmile se to dověděl, tak podle očekávání propadl panice. A britský The Times publikoval článek, v němž konstatoval, že pokud bude návrh přijat, jak se jeho autoři domnívají, tak bude představovat hrozbu pro všechny členy NATO. No nebude, prostě pokud nebudou ty Rusy provokovat. Za prvé známo, že Západ se opakovaně pokoušel zdržet ruská pravidla, to je jeden z těch případů. A samozřejmě to podkopává tohleto evropský plán, který počítal s tím, že budou provokovat dál a budeme zadržovat lodě a budou připravovat označovat část příjmů. Tak to si budou moct vyhodit z hlavy. A za druhé, jak se Británie obává, při konečné přijetí vládní iniciativy vytvoří právní základ pro případnou invazi do Evropy, konkrétně do Estonska. A Moskva prý hodlá využít záměnky ochrany tamní početné diaspory. A on říká, Rusko přirozeně nikam padnout neplánuje, ale jak vysvětlil Kartapo, předseda výboru státní domy pro obranu, v rozhovoru pro agenturu Interfax, přijetí dokumentu automaticky neznamená, že v případě incidentu by okamžitě byly vyslány bombardéry do zemí NATO, ale Rusko tento návrh zákona potřebuje především jako ostrašující prostředek vůči Rusovům. A bude velmi vážným ostrašujícím faktorem pro ty, kteří podobné myšlenky stále živí. A po přijetí dokumentu bude proto muset země NATO pečlivě zvážit. Ta se jim vyplatí, riskovat. Střet s ruskou armádou by mohl předvést třetí světovou válku a i kdyby k ní nedošlo, provokující země by se za své kroky mohla zaplatit velmi vysokou cenu a zpětně hořce litovat svého rozhodnutí. Takže tolik tedy The Times ohledně teda toho ruského zákona, teda, který prošel prvním čtením, tedy v ruské domě. Pojďme dále.
Ale tu mám, počkat, P2 je tady. Ukrajina zasáhla ruské výrobní jednotky dronů, těžký zásah tedy na továrny v Rostově na Donu. Ukrajinci se snažili zabránit vstupu nové doktríny o používání dronů ruskou armádou do služby. Tak bylo to ve městě Tagaron, který v ruské oblasti Rostovské. Je tedy tady uvedeno v neděli 4. září, ale to se asi chlapci trošku v překladu spletli. Neustálé ruské útoky, tedy drony po celé Ukrajině a neschopnost je zachytit, vedly ukrajinskou stranu k pokusu zabránit tomu, aby se bezpilotní letouny zrodily nebo byly na jejich výrobní základně. Zničení tohoto zařízení sníží schopnost nepřítele vyrábět drony a oslabí schopnost ruského agresora provádět útoky na civilní cíle na Ukrajině, zdůraznila a ozbrojená sebranka Ukrajiny. Samozřejmě pro ruskou stranu to není těžká ztráta a rána, protože už vyprodukuje 4 miliony dronů ročně, zatímco v roce 2026 to bude celých 7 milionů a vytvoří nový pilotní sbor o síle 160 tisíc mužů. Nož.
Pojďme dále, pojďme do Zafodinut. První hovoří o strašné porážce Ameriky. Ruská loď prolomila blokádu. Putin dostal vítězství desetiletí. Washington stál odsas. No, jde o ruský tanker Anatolij Kolodkin, který dorazil do Havany na Kubu bez zastavení a bez jakéhokoliv zásahu Spojených států. Přestože Washington předtím zpřísnil svou energetickou politiku vůči Kubě a hrozil důsledky každému, kdo nová pravidla poruší. A právě tento průjezd, uskutečněný v okamžiku zvýšeného tlaku, otevřel klíčovou otázku, proč Spojené státy nezasáhly. Podle hodnocení bývalého důstojníka amerických zpravodajských služeb Scotta Rittera nespočívá odpověď ani v náhodě, ani v taktickém pochybení, ale v tom, že loď po léta plula pod ruskou vlajkou, aniž by jakkoliv skrývala svůj původ, vlastnictví či registraci. A to je podle jeho slov vynělo ze šedé zóny, která dříve umožňovala právní a politický nátlak na plavidla z tzv. Stínové flotily. A pro Washington by zachycení takového tankeru znamenalo přímý vstup do otevřené konfrontace s Ruskem. A v situaci, kdy byla loď formálně i právně nespochybitelně identifikována jako ruská, byl prostor pro manévrování podstatně užší a riziko výrazně vyšší. Tohle je důležité důležité jak pro Kubu, tak pro Spojené státy, protože ty kontejnerové lodě nebo tankery vlastně jeli dva, ten druhý, ten nejel, ten se otočil, nejel. A tohle ten jel, takže je jako jasné, jakým způsobem. Jinak ta pozice Kuby, teda tu nadále oslabily ty výpadky dodávek z Venezuely, která dříve pokrývá významnou část ropných potřeb ostrova. Takže ten příjezd těch ruských tankerů přesahuje rámec jedné dodávky a stává se záležitostí geopolitického signálu podle National Today. Tam samozřejmě ten tanker nebude jediný vyslíbený příjezd dalších. Takže tolik teda tato zpráva, pojďme dál v rychlosti.
Tak dále se koukneme na titulky zahraničních médií. Putin vyhrožuje všem zemím NATO, Britové odhalili plán Íránu a Trump byl demaskován v Maďarsku. Takže nový zákon navržený k přijetí v Rusku znepokojil zahraniční média, která tvrdí, že Vladimír Putin vyhrožuje tedy všem zemím NATO. Britové pak mezi tím pochopili íránský plán, jak porazit Spojené státy a Američané prý nedokáží čelit energetické blokádě. A v Maďarsku byl Donald Trump odhalen jako někdo, kdo se ve skutečnosti snaží zachránit starý liberální světový řád, proti němuž veřejně vystupoval. No, takže jsou tady zmíněny noviny, kteréžto britský deník The Times. Pak je tady ještě, tak tady ani nepřečtu, London, Hungarian Conservative a ještě něco tady byli, britští komentátoři The Telegraph, takže se na ně můžete kouknout. Tady to vyšlo dne, tedy 16. to bylo ve čtvrtek, tak tam můžete hledat.
Zajímavá zpráva je další. Americké síly se stahují ze Sýrie, předávají všechny základny Damašku. To je tomu řezači hlav, jo, tomu bývalému teroristovi hlavnímu. No, takže to je zpráva ze 16. dubna, kdy tedy z ní vyplývá z té zprávy, že vlastně Sýrie vlastně převzal kontrolu nad všemi vojenskými základnami, které dříve hostily americké síly přítomné v zemi v rámci mezinárodní koalice proti Islámskému státu. Syrské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení uvedlo, že vítá dokončení předání vojenských zařízení, kde byly dříve přítomny síly Spojených států v Sýrii. A že je tedy to předání, že došlo v syrské vládě. Ministerstvo dodalo, že předání těchto míst proběhlo v plné koordinaci mezi syrskou a americkou vládou. A americké síly se stály letecké základně Karcák ve severovýchodní provincii Hasaka a podle dostupných zpráv je jejich vybavení přesouváno na základní v Jordánsku nebo v severním Iráku. Takže stahování amerických základen teda probíhalo postup několik měsíců a bylo dokončeno poté, co kurdské síly SDF, dosud podporované Spojenými státy, souhlasili se začlením do státního rámce bezpečnostních sil. Pokud by taky tam ještě jedna americká základna velká. No, pojďme dále.
Tak, dále se koukneme Chorťák. Tak, jednička je zde. Když pochopíte tento podvod, nikdy už sobě a svým dětem nenecháte nic píchnout. Takže ve společnosti opět rezonuje téma kočkování, a to v souvislosti s národní kočkovací strategií. Slyším výrazy jediná prevence, kolektivní imunita, povinné kočkování. Jedna strana chce prokočkovat tedy 90% populace, druhá brojí proti mRNA a očkování i proti chřipce. Obě strany se ale shodnou, že dětská očkování jsou nedotknutelná. Všichni se utvrzují ve víře v infekční teorii, covidová a anticovidová scéna. Zastánci tedy plné proočkovanosti a zastánci částečné proočkovanosti. Tak, je tady prý nějaké přiložené video, popisuje podvod století, na kterém staví infekční teorii, na základě které se máte vy a vaše děti nechat zabodat. Informace prý zachraňují životy. Když pochopíte tento podvod nikdy, a tady je proklik na Facebook, virolog, a tady teda nevím, kdo to je, Louis Pasteur, ne, tady se zase věnuju bývalým, tak já teď nevím, odkud to je. Sebrané, bylo by zajímavé vidět to video. Tak, já se na něj kouknu, když tak vám vyrodí. Podvod století, je to občanská neposlušnost ON na Facebooku, můžete to sledovat a já dám když tak do popisu, abyste se na to koukli, je to závažné. Ale potom, co už se všechno provalilo, jenom idiot by nechal nabodat sebe nebo své blízké, nedej bože, děti, že ano, tak můžeme asi k další zprávě.
Další zpráva hovoří o tom, že toxikolog firmy Pfizer spočítal, že jenom v Německu, že zabila vakcína Pfizer-BioNTech až 60 tisíc lidí. Jde o Helmuta Šterce, virologa s doktorátem a bývalým vedoucím toxikologie ve společnosti Pfizer Europe, který uvedl, že odhaduje počet úmrtí na tzv. COVID vakcíny je v Německu až na 60 tisíc. A k tomu číslu dospěl tím, že přibližně 2000 podezřelých úmrtí hlášených institutu Paula Ehrlicha po experimentální vakcinaci mRNA preparátem Comirnaty vyvinutým společností BioNTech vynásobil 30, protože odhaduje, že počet podhlášení, tedy nehlášených úmrtí na vakcínu, je takto vysoký. A odkazuje se na americké autory, kteří považují ten faktor 30 za realistický. Či obecně se všímá, že skutečný počet podezřelých úmrtí je daleko mnohem vyšší než hlášených. A vlastně ten institut přijímá pouze dobrovolná hlášení, stejně jako farmakovigilance jiných zemí. Takže tolik tedy tato zpráva.
Na poslední z tohoto balíčku, to je kde? Tady je tuna. Mrkneme se na ní, ať ji tady máme. Americký zákonodárci tedy žádají zakázat covidové šmakulády a překvalifikovat je na biologické zbraně. To už se tady objevilo několikrát, i pan Halscher a McCullough o tom informují. Když otec vakcíny Donald Trump začátkem má, tak to nás nezajímá, legislativní postavení proti povstání proti genetickým zbraním. 6 let poté, co svět tedy zasáhl skandál jménem COVID-19, se v budovách státních parlamentů po celých USA zmotňuje protiargument, který kdysi sídlil na okraji internetu. Zákonodáci tedy v Minnesotě, Arizoně a ve státě Tennessee předložili legislativu, která se snaží formálně klasifikovat mRNA injekce COVID-19 jako vakcíny, tak ale, aby byly označeny za biologické zbraně. Tento krok představuje první významnou politickou trhlinu ve struktuře toho, co nezávislí výzkumníci dlouho nazývají dobře naplánovanou konstrukcí. Globální kampaň pandemického vymývání mozků, koordinovaných PCR testovacích podvodů a nuceného nasazení experimentálních genetických terapií pod rouškou veřejného zdraví. Já poznamenám, dámy a pánové, ve středu od 18 hodin, jestli si to dobře pamatuju, v Mostě, komunitní centrum Chcimír, bude tam Soňa Peková vystupovat s tím svým pořadem diskuzním 6 let po covidu nebo 6 let poté, takže ještě jednou říkám 22. teď dubna ve středu od 18 hodin Chcimír a Soňa Peková. Takže tam doražte.
Další zpráva už je z naší republiky a hovoří o tom, že ruské ministerstvo obrany uvedlo, že několik evropských zemí zvýšilo výrobu a dodávky dronů k kyjevskému režimu pro útoky na ruské území a zveřejnilo seznam přibližně 20 společností se sídlem v Evropě, které vyrábějí drony a komponenty pro kyjevský režim a oznámilo, že představitelé několika evropských zemí rozhodli o navýšení výroby a dodávek těchto zařízení na Ukrajinu k útokům na ruské území. A pobočky ukrajinských společností působících v Evropě, tak jmenováno Spojené království Velké Británie, Německo, Dánsko, Lotyšsko, Litva s konkrétními adresami, Nizozemsko, Polsko a pozor, Česká republika, firma Deviro Praha na Strži 1702/65. A tady to v tom výčtu chybí, ale vím, že v jiných to je i její pobočka na Vysočině. Tuším, že to je Havličku Brota, je to určitě. Firma Deviro Praha. Jo, takže jinak pak jsou tam ještě společnosti dál, některé, které vyrábí komponenty pro Kyjev, něco v Německu, ve Španělsku, v Itálii a tak dál. Česká republika, opět PBS Praha, Krakovská 583/9 a dále velká bíteč Vlkovská 279. Takže říkají, prostě kdyby tam něco přiletělo, nějaká raketa, tak jako jenom abychom se nedivili a věděli jsme jako za co to je. Takže to je teda toto zpráva, pojďme dál.
Tak, dvojka je důležitá ohledně sudeťáckýho sjezdu. Ano, Benešovi ano. Dekrety se vracejí do hry, ale prý nechceme prolamovat dekrety, lže Bernd Posselt. Vypopane prasátko, jenže ve stanovách samozřejmě landsmanšaftu je úplně něco jiného. Morální nikoli v právní problém, takže pro sudeto německé krajanské sdružení zůstávají Benešovi dekrety trvalým tématem a velkým. Otázka není, zda jsou ještě vůbec relevantní nebo patří minulosti. Otázkou je pouze to, jak se s nimi vypořádat v praxi. Tak by se dala pozice landsmanšaftu, kde které tu shrnout. Morální, tak šéf spolku, tedy Bernd Posselt, opakovaně ubezpečuje, že sudetští Němci o revizi či úplné zrušení Benešových dekretů neusilují, zároveň přiznává zločiny, ke kterým za druhé světové války docházelo, ale říká, sudetští Němci se na tom nepodíleli a není co zde zamlčovat, co zde relativizovat. No. A dodal, že otázka Benešových dekretů se v Brně řešit nebude. Cituji, toto téma neděláme středem pozornosti naší práce ani nadcházejícího sudeto německého dne, ale spíše se domníváme, že bychom měli co nejvíce zasahovat do české, zasahovat do české vnitropolitické debaty o těchto otázkách.
To je přesně pohádka o Smoličkovi, Pachojčkovi a Jezinkách. Tak. Otevři nám jenom jako oříček, my si bohřejmě jenom prstíčky a za chvilku jsou tady celý a toho Smolíčka odnesou. To je přesně ono tohleto, jo. Takže jinak Benešovy dekrety nejsou dekrety, které si vymyslel a rozhodl o nich prezident Beneš. Je to vlastně jsou to prováděcí zákony, řádně tady odsouhlasené a jsou to zákony, které vlastně prováděly rozhodnutí postupinské konference. A tam vlastně způsob, jak řešit teda sudetské Němce, kteří vlastně spadali všichni do kategorie zrádců a tak dál, tehdy tady to byl pro vás, tak jako přišli se teda na to, to byl návrh tehda Winston Churchilla, že bude to lepší je odsunout. Tak jenom abychom věděli a říkali si pravdu. A tady jsme nebyli lidem hlavy. Nebo jsme tady neříkali, ono o nic nejde a ono je to jenom folklorní, přeshraniční folklorní nějaká záležitost. Není tomu tak. Není tomu tak, je to naše obelhávání a my bychom si to měli říct jako na rovinu toto. Takže tolik teda k této věci a přijdu k poslední zprávě, kterou tady mám, velmi v krátkosti. Návrh nového zákona o médiích veřejné službě jejich financování. Tak tady Tomio Okamura, který se vyjadřoval v rozhovoru pro Český rozhlas, veřejnoče na Facebooku, tak řekl jasně, majitel této země jsou voliči, nikoli Okamura ani Český rozhlas. A dodal, že lidé podle něj už koncesionářské poplatky platit nechtějí. To je tak, když někdo chce ještě víc a pak nemá nic. Když pak si tam dočtete, co tam, a jsou tam i někteří, jako i někteří režiséři, kteří říkají, tady polovina lidí by tady nebyla, tak vůbec nic se nestane. Ty lidi nic nedělají, hrajou tady buď jenom hry, počítačový nebo chodí do kavárny. Česká televize má dokonce svůj hasičský sbor, počtu asi 60 lidí, téměř 60 lidí a podobně, to jsou úsměvné záležitosti. Tam je prostě potřeba to dát dohromady, do pořádku. To je první věc. A druhá věc, nemůže to být prostě za naše peníze, aby nás tady trvale obelhávali. To není možné prostě. Už to nikoho nebaví. Takže teď myslím, že už to bylo odsouhlaseno, že teda ty poplatky nebudou, ale ty koncesionářské poplatky, ale teď ještě o to té televizi udělat pořádek. A mělo by to spadat pod státní rozpočet, takže snad to bude o něco lepší. Takže uvidíme. To je všechno asi z těch zpráv. Dneska vážení posluchači, co pro vás máme, já se ještě v rychlosti pokusím ještě vám přednes teda tu zprávu z toho tematického okénka. Ona je zajímavá, ona je od Francesky de Villas Mundo, media presse, info, a říká si toto, je z 18.4. Podle Rusů, kteří mají s Iránem strategické partnerství, Trump předstírá, že vyjednává a ve skutečnosti připravuje pozemní ofenzivu. Takový je názor Ruské rady bezpečnosti. První kolo jednání mezi Washingtonem a Teheránem v Islamabadu nepřineslo žádný významný pokrok. Podle Ruské rady bezpečnosti by Spojené státy a Izrael mohly využít rozhovory s Iránem k přípravě pozemního útoku proti této zemi. První kolo jednání mezi Washingtonem a Teheránem, které se konalo o víkendu v Islamabadu v Pakistánu, nepřineslo žádný významný pokrok. Iránští představitelé přisoudili tento neúspěch americkým požadavkům, které považují za nereálné, přičemž se zároveň vyjádřili, že jsou připraveni pokračovat v hledání diplomatického řešení konfliktu. Americký prezident Donald Trump tedy prohlásil, že další kolo jednání by se mohlo konat na stejném místě v příštích dvou dnech. V úterním prohlášení varovala kancelář Ruské rady bezpečnosti, že Spojené státy a Izrael by mohly využít mírová jednání k přípravě pozemní operace proti Iránu. Toto hodnocení vychází ze skutečnosti, že Pentagon nadále posiluje americký kontingent v regionu, a to i přesto, že probíhá jednání, uvedla rada, kterou vede ruský prezident Vladimír Putin. A společný americko-izraelský útok na Irán 28. února přišel v době, kdy Teherán a Washington vedli jednání o iránském jaderném programu, zmírnění sankcí a obecnějších otázkách regionální bezpečnosti. V červnu loňského roku Izrael zbombardoval jaderná zařízení Islámské republiky během americko-iránských rozhovorů, čímž vyvolal 12-denní konflikt s Teheránem. Pokud jednání nedosáhnou svých cílů, nepřátelství by se mohlo za 2 týdny obnovit s větší intenzitou, uvádí se prohlášení. A pokud jednání nedosáhnou svých cílů, nepřátelství by tedy mohlo propuknout, a jak Trump už dříve označil, tak, nebo naznačil, tak nemá v úmyslu prodloužit 2-týdenní příměří s Teheránem, které vyprší 22. dubna. Konflikt se může vyvíjet jakýmkoliv směrem, ale myslím si, že dohoda je lepší, protože pak se Irán bude moci znovu postavit na nohy, řekl pro ABC News. To je dojemná starost. Nejdřív ho chci bombardovat do doby kamene, pak toto. Teherán prohlásil, že usiluje o trvalé řešení konfliktu, spíš než o prodloužení příměří, s konečnou dohodou zahrnující záruky proti novým útokům, zrušení sankcí a možnost pokračovat obohacování uranu pro mírové účely. A podle hodnocení Ruské rady bezpečnosti, Irán stále disponuje významně arzenálem zbraní, s jehož pomocí by mohl odolat novým útokům ze strany Washingtonu a Tel Avivu. Civilní a vojenská moc zemi zůstává stabilní a iránská společnost se od izraelsko-amerického útoku před měsícem a půl sjednotila kolem vlády v Teheránu, dodal. Předseda iránského parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf, který vedl teheránskou delegaci na jednání k Islamabadu, předtím varoval, že Islámská republika je připravena na případný pozemní útok amerických vojsk a že odpoví přívalem ohně. Teherán rovněž varoval, že na pozemní operaci odpoví zničením energetické struktury, infrastruktury zemí Perského zálivu. Ruská bezpečnostní rada má schopnost realisticky posuzovat dvojí retoriku Spojených států. To je tedy s francouzskou pour le risque, triomphen de négocier avec le Iran. No, to vyšlo 16.4. Já bych tady měl dokreslení, chtěl říct vážení posluchači jednu věc, že jsem, když začínal pořád, tak jsem zahledl, tuším, na Novinkách nebo na čem, že Trump odvolává Vance z těch jednání. A nevím, jestli jenom Vance a nechá tam ty dva turisty, co tam objíždějí, střídavě Rusko a Irán, to znamená Vitkova s Kushnerem, anebo jestli je stahuje všechny, netuším, musíme se na to podívat. Takže to je ode mě dneska všechno, zítra vás zvu na kompas a chci říct, že v úterý nebude pořád. Budeme teďka omezovat trošku pořady, ty úterky budeme věnovat jenom občasným speciálům a debatní pořady budou jenom ve čtvrtek. Takže tolik ode mne a děkuji vám za pozornost, panu kolegovi, za spolupráci a tímto se s vámi rozloučím.
Tak tež, pane inženýre, děkuji panu inženýrovi za ten týdenní přehled. Dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost, za podporu a my se jdeme vrhnout ti na další pořád. Tak hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer a kdo budete mít zájem, tak všechny vás zvu 16.5. do Mělníka na debatní pořad a na témata, která jsou dnes aktuální, a je to hotelu Olympionik, pro veřejnost začíná od 13 hodin. Tolik ode mne vše. Díky a hezký večer.
Tak tež, hezký večer. Tak, dámy a pánové, dáme si nějaký děkovačku a jdeme to přepicnout. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.